Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro u 6 časova i 30 minuta. Započnite dan uz talase Radio Beograda 1. Sa vama ovoga jutra ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđića, ja sam Mirjan Nikić i sa vama smo do 10 časova. A očekuju nas naravno najvažnije informacije iz zemlje i sveta, zatim teme iz poljoprivrede, privrede, turizma, kulture, sporta, bezbednosti na društvenim mrežama. Prošetaćemo po gradovima Srbije, od Rekovca preko Valjeva, Kragujevca i Vranja do Grocke i Beograda. Biće reči kada je o našim temama reč u današnjem jutarnjem programu, o zapošljavanju mladih, otkupnim cenama ovogodišnjeg roda breskve, o bezbednosti u saobraćaju. Povodom 24. godišnjice Oluje beležimo i sećanje naših sunarodnika iz izbjegličke kolone, a naš dopisnik javit će se iz Knina. Najavit ćemo jednu od letnjih škola u istraživačkoj stanici Petnica, govorit ćemo o novim sadržajima avantura parka u Kragujevcu, o krsnoj slavi kao turističkoj atrakciji, a to je novi program turističke organizacije Beograda, o Piano Summer Festu koji će se ovih dana održati u Vranju i o još po nečem. Zato ostanite u talase Radio Beograda 1. I evo, ja sam se setila ovoga jutra kako smo nekada počinjali jutarnje programe, pa da vas podsjetim. Dakle, sunce izašlo u 5:28, zaći će u 19:59, a dan traje 14:30. Dobar vam dan.
Tražiš oproštaj, tražiš zaborav, za sve laži i bol, patnje sve. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, zar nisi znao koliko volela sam ja, da uvek u meni živiš ti. Sada si samo deo moje prošlosti, sva ljubav nestala je zna. Ti si strano ime, strani lik i glas, zato nemoj da tražiš oproštaj. Tražiš oproštaj, nudiš zaborav, za sve prošle ljubavi tvoje. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, volik sam tražila u snu. Zar nisi znao koliko volela sam ja, da uvek u meni živiš ti. Sada si samo deo moje prošlosti, sva ljubav nestala je zna. Ti si strano ime, strani lik i glas, zato nemoj da volela sam ja, zato nemoj da tražiš oproštaj.
Dobro jutro, 6:35, vreme da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 saznamo i prognozu vremena za danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja nam se Gordana Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, sjeverozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije. Vetar slab severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas oko 28 stepeni.
A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, reći će nam Jovica Mitić iz Informativnog centra Automoto Saveza Srbije.
U turističkoj sezoni u kojoj se nalazimo, radni dani donose uvek umereniji intenzitet saobraćaja na autoputevima i ostalim frekventnim pravcima, dok se broj vozila povećava unutar gradova, ali i na njihovim prilaznim putevima. Vremenski uslovi za vožnju su sada mnogo povoljniji i lakši, sem slabe magle i sumaglice, koje može biti u jutarnjim ili večernjim satima, pored reka, u kotlinama ili preko planinskih prevoja. Dnevne temperature prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ne bi trebalo da prelaze 30. podeljak, što će rasteretiti vozače, a posebno one koji imaju planu duža putovanja. Danas ne očekujemo duže zadržavanje na naplatnim rampama, a sigurno će se brže prolaziti i na deonicama gde je zbog radova saobraćaj usporeniji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenog mosta koji se nalazi na putu između mesta Banjani i Novac i saobraćaj je obustavljen i preusmeren na obilazni put koji vodi preko Uba. U toku su radovi na hitnoj popravci mosta preko Mijajlovačke reke koji se nalazi na putu između mesta Grabovac i Velika Drenova, zbog čega je saobraćaj preusmeren na magistralni put Kruševac-Trstenik. Aktualna je i potpuna obustava saobraćaja zbog radova na mostu preko reke Kladorube na magistralnom putu Koćerić-Kauna. Saobraćaj se odvija privremenom devijacijom ili obilaznim putem koji vodi preko Divčibara i Ježevice. Zbog radova na hitnoj popravci kolovoza, koja će trajati do 20. avgusta, saobraćaj je obustavljen na deonici od petlje Badnjevo do petlje Bukovo na magistralnom putu Negotin-Kladovo. Obustavljen je saobraćaj zbog radova i na deonici između Inđije i Ljukova. Obilazni put za vozila do 5 tona ukupne mase vodi preko mesta Jarkovci, dok vozači težih motornih vozila koriste pravac ka Staroj Pazovi i mesta Putinci. U toku su radovi na proširenju kolovoza na delu magistralnog puta od petlje Vrbas do raskrsnice sa regionalnim putem Vrbas-Feketić, a zbog sanacije propusta na putu Prokuplje-Klisurica saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Nelazak povremenih talasa sa većim brojem putničkih vozila na našim graničnim prelazima donose povremena zadržavanja, ali su ona sada mnogo kraće u odnosu na dane vikenda koji je za nama. Trenutno se na našim putničkim terminalima ne čeka duže od 15 do 30 minuta, sem na prelazu u Gostun sa Crnom Gorom, gde su zadržavanja između 30 i 60 minuta. Međutim, na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija očekujemo novo formiranje kolona sa dužim zadržavanjima vozača ove kategorije vozila. Uz pomoć kamera postavljenih na najfrekventnijim našim graničnim prelazima u svakom trenutku na našem sajtu amss.org.rs možete vidjeti realnu gustinu i opterećenost prelaza.
A mi vam preporučujemo da vozite oprezno i da budete pažljivi. Srećan vam put. 6:39.
Ostaje u sjećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, al ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama. Mi daje jebe stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tinja isti žar, ista pesma je u nama.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toran bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nasta ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Minuta, ostalo do 7 časova, ali slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i vreme je da zajedno prelistamo današnje izdanje dnevnih novina, zato malo šušte papiri. Ja ću sada da vam prelistam Politiku na početku. Današnja Politika na naslovnoj strani donosi tekst o godišnjici Oluje i centralnoj manifestaciji koja je juče održana ovde u Srbiji kod manastira Krušedol pod naslovom Pogrom ne sme da se zaboravi. Srbija je obeležila 24. godišnjicu od egzodusa Srba u operaciji Oluja, u kojoj je iz Hrvatske prognano 250.000, a ubijeno ili nestalo više od 1800 srpskih civila. Centralno obeležavanje, dakle juče 4. avgusta, dana sećanja na sve stradale i prognane u toj oružanoj akciji, održano je na platovu ispred manastira Krušedol na Fruškoj gori. Jedna od informacija također na naslovnoj strani, a donosi je iz sveta zapravo vest, dva masovna ubistva u Americi za 24 časa, o čemu ste sigurno i čuli. U ovom tekstu u Politici se precizira da je u pucnjevama na javnim mestima u Daytonu i El Pasu stradalo ukupno 30 osoba. Napadaču iz Teksasa je, sudeći po manifestu sa interneta koji mu se pripisuje, cilj bio da spreči hispansku invaziju. O tome piše Politika danas u jednom opširnijem tekstu. Zatim, listajući Politiku, privukao mi je pažnju i tekst iz oblasti, dakle, o potrošačima reč, zaštita potrošača u pitanju i nova pravila koja će uskoro početi da važe, a naslov je: jeftinija roba pred istekom roka mora biti jasno obeležena. U ovom tekstu se kaže da trgovac nije dužan da takve proizvode odvoji na posebna mesta, dakle, one kojima uskoro ističe rok, ali bi to bilo korisno za potrošače, naročito kada je hrana u pitanju. Ako trgovac, kaže se u tekstu u Politici, po sniženim cenama nudi robu koja je pred istekom roka trajanja, takvu informaciju mora jasno da predoči kupcima. Ovo nalažu novi, nedavno usvojeni propisi sektora trgovine koji preciznije definišu pojam rasprodaje, sniženja i akcijske prodaje. To je jedna sasvim dobra vest. Nadamo se da će zaista ova nova pravila da nam pomognu da se lakše snađemo u prodavnicama, naročito kada je reč o robi kojoj je rok upotrebe pri kraju. I vraćamo se opet u svet, o požarima u Sibiru, takođe danas piše Politika na trećoj strani. Tekst pod naslovom: u Sibiru ugašeno 10 požara. Vatrogasci su u prethodna 24 časata ugasili 10 požara koji su besneli na području od više od 3700 hektara u Sibirskoj republici Jakutija. Celo područje zahvaćeno požarima zahvata 1,2 hektara, saopštila je ovo regionalna vlada, a prenela agencija TAS. Još uvek su ti požari u Rusiji aktuelni i nisu ugašeni. Zatim, i o sportu iz Politike: odbojkašice Srbije izborile olimpijsku vizu za Japan. Politika piše i o odlasku Milana Tucovića, veliki slikar i čovek zarazne ljudskosti, to je naslov teksta. Sam čin prelistavanja Tucovićevih crteža ima nečeg od mutnog sećanja na srpski zakasneli romantizam, na intimnost otkrivanja starih, požutelih fotografija iz porodičnih albuma. Ovo je samo deo teksta koji danas o našem velikom slikaru koji je iznenada preminuo, Milanu Tucoviću, donosi Politika i ističe da je imao neke dirljive dečačke nežnosti na svojim crtežima, previše lepim za ovaj svet. Možemo sada da prelistamo i neke od ostalih današnjih dnevnih novina. Evo, na primjer, Blic. Blic na naslovnoj strani donosi tekst o tome da je otkrivena još jedna osumnjičena za žutu kuću. Naslov je: Haradineva doktorka ide u Hag. Zove se Time Kadraj i bila je bliska saradnica Ramuša Haradinaja, inače je poslanica kosovskoj vladi, a druga je žena pozvana u sud u Hagu zbog sumnje da je kao pripadnica ozloglašenog OVK učestvovala u ratnim zločinima na Kosovu. O tome piše današnji Blic. Takođe, današnji Blic piše i o parastosu žrtvama stradalim tokom progona Srba. Ako i jednog čoveka iz Oluje zaboravimo, ubili smo ga dva puta, naslov je ovog teksta. Ono što mi privuklo pažnju je i tekst o dva nova predmeta od sledeće godine u školama. Naslov glasi: osmaci će učiti kako se pokreće robot i kako radi frižider. Učenici koji u osmi razred polaze u septembru sledeće godine dobit će dva nova obavezna predmeta koji će zameniti dosadašnje tehničko i informatičko obrazovanje. Nastavnici kažu da će najveći problem biti nedovoljno opremljeni tehnički kabineti. Kako dodaju, serveri često rade sporo, određeni broj računara nekada ne radi, a često ih servisiraju nastavnici iz informatike. Ali vidjet ćemo i kako će ovi predmeti doprineti boljoj tehničkoj, da kažemo, obrazovanosti naših mališana. Da, zatim ima tu u današnjem izdanju Blica i nekih ličnih priča zanimljivih, kao što je, na primjer, posle 50 godina braka jedan par se venčao i u crkvi. Inače, kažu da su im roditelji branili ljubav, ali su oni ipak dočekali zlatnu svadbu. Današnje novosti. Tekst pod naslovom Sećanje na strahote Oluje na naslovnoj strani: nisu Srbi nestali, čuvaće svoje ime. To je također jedna od tema kojima se naravno danas bave dnevne novine, uključujući i novosti o kojima, koje evo sada prelistavamo. Na strani 6, sad ću ja pronaći taj tekst, piše: muke porodilja na bolovanju, nema para za 13.000 mama. Ovo je tekst u današnjim novostima gde se objašnjava kakve sve muke imaju porodilje koje završavaju bolovanje, a da nisu dočekale veće zarade i smatraju da su značajno oštećenje. U ministarstvu smatraju da žene koje su stekle pravo po novim propisima nisu zakinute, dakle dva različita mišljenja, izvučeno također kao podnaslov da pojedinim ženama primanja su sad umanjena čak za 20.000 dinara. One koje ova tema zanima mogu opširnije da pročitaju ovom tekstu u današnjim novostima. Trudničko mora u obračun, kažu. U inicijativi Mame su zakon ističu da i dalje nema odgovora na pitanje da li će pomenuti propis garantovati da će svaka mama, bez obzira na to da li u radnom odnosu, primati nadoknadu i to najmanje u visini republičkog minimalca. Prema njihovom mišljenju, veliko je pitanje i da li će odsustvo za žene koje održavaju trudnoću ulaziti u prosek za obračun porodiljskih naknada, što sada nije slučaj. Obnavlja se klinika dr. Lazara Zarević, pišu današnje večernje novosti, a u planu je rekonstrukcija dakle još jedne bolnice i to početkom naredne godine. Tada će započeti rekonstrukcija ove klinike, a bit će obnovljena i čuvena doktorova kula, dok će zgrada biti renovirana po ugledu najsavremenije klinike ovog tipa u Evropi. Doktorova kula postaće po završetku radija pravi muzej srpske psihijatrije, o tome pišu današnje novosti. Naostimo tekst i o zloj sudbini, zna se sudbina, tako je naslov, Elektroprivreda Srbije, dakle država ne namerava, kao što se ponegde može čuti, da preda kormilo svoje energetske kompanije u tuđe ruke, a naslov je EPS nije na prodaju, planira da se širi. Naša fabrika struje želi da kupuje elektroprivrede iz okruženja. Srbije širenje u elektrosisteme regiona počelo još 2015. godine, kaže se u ovom tekstu, kada je Elektromreža Srbije kupila 10% akcija crnogorskog elektroprenosnog sistema za 13,8 miliona eura. U novostima tekst iz oblasti spoljne politike, dakle umjesto velike Mala Britanija, to je naslov, i piše da posle najava tvrdog Brexita po receptu Borisa Johnsona na jesen bi teritorija Velike Britanije mogla da se smanji. Škotska i Severna Irska već su nagovestile da intenzivno razmišljaju o odlasku iz Ujedinjenog kraljevstva. Ukoliko se to ostvari, britanska kraljica moraće da se zadovolji neuporedivo manjim kraljevstvom. O tome opširnije u današnjim večernjim novostima. Pa zatim, ako ćemo malo da prelistamo i stranice kulture, negde smo pri kraju današnjeg prelistavanja dnevne štampe, letnja škola našeg jezika, tradicije i kulture u Ohridu, o tome pišu večernje novosti, spona na srpskom za grupu od 20 osnovaca iz Republike Severne Makedonije u organizaciji Srpskog kulturno-informativnog centra spona u Ohridu se održava prva letnja škola srpskog jezika i ćirilice, istorije, muzike, folklora, teologije i književnosti sa pesničkim čitanjima i obradom književnih dela za decu. A bit će tu i knjiga na dar, kako nagoveštava ovaj tekst u današnjim večernjim novostima. Na sajtu RTS-a danas od informacija koje mogu biti zanimljive, možete od svih onih najvažnijih vesti, naravno, pronaći i tekst pod naslovom Dokle su stigli radovi na mozaiku, zavirite u hram Svetog Save. Tekst kaže da će hram Svetog Save biti prvi hram potpuno ukrašen mozaicima, radovi dobro napreduju, a hram je postao treća najinteresantnija destinacija za turiste u Beogradu. Mozaici Bogorodice na prestolu, Hristosa koji blagosilja, sve koji ulaze u hram raširenih ruku, samo su neki od završenih radova na istočnoj strani hrama, ali je to tek pola posla, kaže se u ovom tekstu. Do kraja sledeće godine više od 12.000 kvadratnih metara trebalo bi da prekriju mozaici. Radi ih oko 280 ruskih umetnika u ateljeu u Moskvi, a ovde ih postavlja 40 mozaičara. O tome možete opširnije pročitati u jednom od naših tekstova na sajtu RTS-a. Dakle, jedna tužna vest za sve nas u Radio Beogradu, ali i sve one koji su voleli legendarni glas, preminuo voditelj i tekstopisac Svetislav Vuković, dugogodišnji radijski voditelj i urednik, ali i autor oko 1000 tekstova za razne muzičke žanrove. Svetislav Vuković preminuo juče u 83. godini. Spiker na Radio Beogradu postao je 1961. do penzionisanja 2000. uređivao i vodio mnoge radijske emisije, među kojima i čuveno Vreme sporta i Razonode. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući i nagradu RTS-a za životno delo. Mi ćemo na kraju ovog prelistavanja novina da najavimo i, kako rekao smo, da je bio i autor tekstova za poznate pesme, jednu od kompozicija za tekst koji je on napisao, a tekst je ovoj kompoziciji on napisao, a možda niste ni znali, u pitanju su veliki hitovi kao što je Kad bi znao da je sama, Ljubav je samo reč, Pozdravite moga tatu. Mi ćemo slušati Odiseju u izvođenju Lea Martina. Tekst za ovu pesmu napisao je naš Svetislav Vuković. Pa da čujemo.
slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Povodom 24. godišnjice Oluje i danas će u crkvi Svetog Marka u Beogradu u 11 časova biti služen parastos nestalim i stradalim. Istovremeno, Hrvatska će dan pobede i domovinske zahvalnosti proslaviti u podne u Kninu. Centralna državna manifestacija u Srbiji održana je sinoć kod manastira Krušedol na Fruškoj gori u prisustvu prognanih Srba i predstavnika državnog vrha Srbije i Republike Srpske. Parastos sa žrtvama služio je patrijarh srpski Irinej. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbi nisu nestali, da je danas Srbija čvrsta i snažna, a da su Srbi ujedinjeni i da znaju šta im je činiti u budućnosti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da ako Srbija zaboravi Oluju, za par godina o njoj niko neće pričati. Rusija kao strateški partner i dalje će nam pružati višestruku podršku, rekao je načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, koji je bio u zvaničnoj poseti Moskvi. U izjavi za novosti naveo je da imamo podršku ruske vojske za izazove na Kosovu i Metohiji. Ministarstvo pravde Severne Makedonije danas bi trebalo da odluči o sudbini bivšeg pripadnika takozvane OVK Tomora Morine, koji je uhapšen po poternici Srbije. Naša država ga traži zbog ratnih zločina počinjenih nad civilima tokom proteklih sukoba na Kosmetu. Makedonski portal na albanskom jeziku Albeu prenosi da se izručenju Morine, koji je tokom rata delovao u ratnoj zoni Dukađini, protive privremene prištinske institucije, albanske partije u Severnoj Makedoniji, ali i premijer Zoran Zaev, koji Morinu smatra državljaninom Kosova. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, zajedno sa počasnim konzulom Salihom Akkulom, otvorit će danas počasni konzulat Republike Srbije u gradu Jedrenu u Turskoj. Konzulat će, pored pružanja pomoći našim državljanima kao osnovne delatnosti, imati i posebnu funkciju uspostavljanja novih i čvršćih odnosa privreda Srbije i Turske, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. U eksploziji u centru Kaira poginulo je 17 ljudi, a povređeno 32. Kako prenosi Reuters, za sada nema zvanične potvrde da li je reč o napadu. Eksploziju izazvao automobil koji je, vozeći u suprotnom pravcu, izazvao sudar sa još 3 vozila. Odbojkašice Srbije plasirale su se na olimpijske igre u Tokiju, pošto su sinoć u Vroclavu pobedile domaćina Poljsku sa 3-1 u setovima i osvojile prvo mesto u A grupi interkontinentalnih kvalifikacija. Pobednici ostalih 5 turnira su Kina, Brazil, Italija, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Oni će također učestvovati na olimpijadi. Prvo naredno takmičenje za naše odbojkašice bit će Evropsko prvenstvo u Turskoj od 23. avgusta do 8. septembra. Danas će biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme, najviša temperatura do 29 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 13 stepeni, u Nišu 14, u Novom Sadu 15, u Beogradu 16 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sada je 7:05, evo nas na početku, da kažemo, drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I što se tiče naših tema o kojima ćete slušati u nastavku emisije, bit će tur priče o zapošljavanju mladih, zatim o poljoprivredi, ali i o saobraćaju i bezbednosti u saobraćaju na putevima u Srbiji i naravno pred kraja ovog sata i sportska hronika. Ostanite uz talase Radio Beograda 1, budimo decu sada. Thank you.
Dobro jutro, deco.
Gvido Tartalja, Kitova beba.
Majka čedu tepa.
Slatki mali sine.
A on ima 9 metara dužine.
Otkud kitu beba?
Zato što svi imaju bebe.
Oni se porode se.
Ko se porode?
Pa beba kik.
Beba se porodi?
Da.
Mama se porodi, mama rodi bebu. Znači mama se porodi.
Ne može beba da rodi svoju bebu.
Kako ne može?
A kad poraste, to je isto i dalje.
Ali pričamo, mala beba ne može da rodi malu bebu.
Ako se tek rodi, ne može da rodi drugu bebu, pa da je još...
Ne, ako je tek rodi.
Kad bude vreme da ona porodi svoje dete, onda izlegne jaje.
Otkud kit leže jaja?
Pa kit leže jaja.
Ne leže jaja. To kokoška peta.
Pa može i kit.
Ne može.
Ali kako riba leže jaja?
Ne leže jaja.
Još mona tepa.
Bebo moja mila.
A ta beba ima 2000 kila.
A šta znači kad neko tepa?
Kad govori nešto, čedo moje.
Naprimjer, ako se neko zove
Mila,
onda
tepaju Milica.
Da.
Ili Milka Svilka.
A zašto tepaju?
Zašto? Zato što smo im slatki i dragi.
Kaže, slatki mali sine, a on ima 9 metara dužine. Kako to?
Ona želi da mu tepa zato što ga mnogo voli.
Ali ona ne zna da li on ima toliko ili ima manje. Ali on ima toliko pa mu ona tepa zato što ne zna da li ima
sada. To su kitevi, pa kitevi čak i ako su bebe su mnogo visoki.
Bebe slonovi su mnogo grumni.
Čekaj, a otkud je toliko izrastao kit?
Pa svaki kit kad se rodi, on bude duplo veći od čoveka.
Da.
Pa,
ništa mi sad nije jasno.
Lako, zato što
je
zato
što može da tepa, a ja mogu da imam milion kila, a možeš da mi tepeš kako hoćeš.
Otkud bebi toliko kila? Pa, kako malo?
Pa, zato što je to
Majka čedu tepa.
Slatki mali sine.
A on ima 9 metara dužine.
Još mu ona tepa.
Bebo moja mila.
A ta beba ima 2000 kila.
Ovog jutra budili su vas
glumci iz dečije dramske grupe Radio Beograda
i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sa decom iz dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ljubav, to je kad dvoje se misli svoje.
tvoje pretvore u isti san. Kad me ljubav opusne težnju, otusne tebi, daću dugu i svak sna.
Časova 13 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate jutarnji program Uhvati dan. O vremenu najkraćem, danas pretežno sunčano i malo toplije, kažu meteorolozi, najviša dnevna od 27 do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima najtoplije je trenutno u Negotinu 18 stepeni, ujednačene su uglavnom temperature u gradovima u našoj zemlji, 17 u Beogradu i Zrenjaninu, 16 u Novom Sadu, Kikindi i Loznici, 15 u Valjevu, Kragujevcu i Kruševcu, 14 u Nišu. Zatim na planinama nešto hladnije, Zlatibor 12, Kopaonik samo 8 stepeni. A Rekovac, jedna od najsiromašnijih opština koje zbog udaljenosti od glavnih saobraćajnica investitori zaobilaze. Budući da u potrazi za poslom mladi odlaze iz tog mesta, privrednici su zainteresovani da pomognu u rešavanju problema kako bi se unapredila poslovna klima. Detaljnije o tome Vesna Lazić.
U Rekovcu je održan skup 25 najuspešnijih privrednika sa teritorije te opštine koja spada u nerazvijeno područje. Uz podršku resornih ministarstava, privrednici su razgovarali o problemima sa kojima se suočavaju, ali i o unapređenju poslovne klime. Rekovac je u srcu Šumadije i Pomoravlja, pa ipak, kao glavne probleme, privrednici ističu udaljenost od glavnih saobraćajnica, ali i odlazak mladih u veće sredine. Prema podacima Unije poslodavaca Rekovca, 70 privrednika svoje biznise razvili su u ovoj opštini. Među njima Jasmina Radojčić, jedina je žena, koja sa suprugom proširuje porodičnu firmu za prikupljanje i preradu sekundarnih sirovina.
Živimo u Levču, koja je inače ekološki čista sredina, a smatram da je reciklaža velika budućnost za Srbiju, tako da smo mi nastavili ovim pozivom da se bavimo i dalje.
Rekovac ima svega 10.000 stanovnika. Mnogo mladih u potrazi za poslom otišlo je u veće sredine. Meštani kao glavnu prepreku za ostanak mladih vide nedostatak radnih mesta, jer su posle decenija rada, privatizacija, stečaja, zatvoreni pogoni Poleta, Levča, Kupresa, fabrike provodnika.
Ima puno ovde mladi koji su predali
dokumenta i čekaju po godinu dana da idu u Nemačku, da idu negdje da rade.
Ako ima tu od čega da živi i da stvara porodi, sigurno da bi ostali.
Oni koji nisu čekali radna mesta u fabrikama, vratili su se voćarstvu i vinogradarstvu, jer je levački kraj idealan za te kulture. Obnovljene su plantaže jagoda, kupina, zasadi vinograda, otvorene hladnjače. Vladimir Lazarević iz Županjevca već nekoliko godina otkupljuje i prerađuje voće.
Poslednjih godina pretežno ima više plantaža sa kojih prikupljamo iz ovih okolnih sela, ali nam je najveći problem radna snaga, što još za neku godinu neće da ima ko da nam radi u hladnjači.
Zoran Radojčić, predsednik Unije poslodavaca Rekovca, kaže da se uz nedostatak radne snage privrednici suočavaju i sa drugim problemima.
To su subvencije koje treba da se dodele nama kao privrednicima, koje su nam praktički uskraćene, ali su možda i male, nezadovoljne od strane naše opštine i od strane države.
Udaljenost od autoputa i loši putevi glavna su prepreka za dolazak investitora, kaže Aleksandar Đorđević, predsednik opštine Rekovac. Ipak i ta slika se u poslednje vreme menja.
Upravljanjem autoputa od Batočine do Kragujevca, a i ulaganjem u infrastrukturu same države od Kragujevca do Rekovca, zaista se poboljšaju ti infrastrukturni uslovi. Budući investitori će zaista imati odlične puteve kako bi došli do nas.
U Rekovcu svi mnogo očekuju od domaće kompanije iz Kragujevca, koja je kupila pogone nekadašnje fabrike provodnika. Radnici užurbano sređuju hale i zemljište, a planiranih 150 do 200 radnih mesta iz osnova će promeniti privrednu sliku Rekovca.
Nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kad
možemo da prilagodimo i reči i teksta iz ove čuvene kompozicije Darka Kraljića Zvižduku 8 u Zvižduku pola 8, ali ujutro, jer je sada 7:20 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1, sada se bavimo poljoprivredom u narednih nekoliko minuta, i to voćarstvom. Sa otkupnim cenama breskve i nektarine koje se kreću između 25 i 40 dinara za kilogram tog voća, naši poljoprivrednici tvrde da ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. Novac, kažu, potroše za gajbice i za radnike, dok im za ulaganja u narednu sezonu ne ostaje bukvalno ništa. U selima opštine Grocka, gde je i glavno proizvodno područje u Srbiji ovog voća, sa poljoprivrednicima razgovarao naš Ivan Jovanović.
Živoslav Karaklajić iz sela Brestovik pita se kako su otkupne cene breskve i nektarine ove sezone skoro duplo niže u odnosu na prošlu godinu. Prema njegovim rečima, u takvim uslovima teško je organizovati ekonomski održivu proizvodnju voća.
Trenutno sad beremo breskve i nektarine, cene se vrte između 30 i 40 dinara. To je proizvođačka cena. Ja radim za gajbe i za radnike. Pa prošle godine ta ista roba bila 70 dinara. I ja ne vidim kako ću da isfinansiram iduću godinu. Ne samo ja. Masovno se voćnjaci seku, vade. Struku, a naročito državu, to ne zanima uopšte. Zašto tako to ide, ne znam. Ali verovatno neki cilj postoji. Ali verovatno mi nećemo dozvoliti baš da tako mimo nas neke stvari urade.
Vi ste veliki proizvođač voća, imate preko 10 hektara. Imate li prostora da napredujete u ovakvim uslovima koje ste sad opisali?
U ovakvim uslovima ja mogu samo da nazadujem. Ja ovakvim uslovima rešio sam da smanjim lagano voćarstvo. U narednom periodu opstaće samo onaj koji ima svoju radnu snagu. Neće se moći da se računa na tuđu radnu snagu. Dnevnice su skupe, voće je jeftino i nema interesa za daljim širenjem.
Prilikama na tržištu breskve u Srbiji nije zadovoljan ni Slavoljub Đorđević iz sela Kamendol.
Stanje na tržištu breskve ove godine je bilo jako komplikovano, pre svega zbog kišovitog proleća, a ono što je bilo još strašnije su bile nepogode koje su se kasnije desile i koje su procenat kvalitetnih plodova jako, jako smanjile. I nešto u rangu elementarnih nepogoda su otkupne cene. Možemo da pravimo poređenje sa prethodnim godinama. Prošle godine cena breskve u ovom periodu je bila negde 50-60 dinara, što je korektna cena s obzirom da je proizvodna cena oko 30-35 dinara. Ove godine kad su cene bile negde u rangu 25 do 27 dinara, što znači vi ove godine radite ispod proizvodne cene, i to samo za kvalitetne plodove, a one koje su uništene nevremenom i ne računamo.
Koliko imate pod breskom trenutno?
Pa trenutno je negde oko 3 hektara, prošle godine to bilo 4 hektara. Mi mislimo da nam je najbolji potez koji smo prošle godine napravili, da smo smanjili površinu za taj 1 hektar, što nam je dosta olakšalo ove godine stanje u proizvodnji.
Cena breskve neprijatno je ove sezone iznenadila i voćare iz udruženja poljoprivrednika u Vinči, rekao nam je Rade Ivanović iz tog udruženja.
Sad je breskva i kvalitet je zdrava trojka, četvorka, to je izvanredan kvalitet. Cena je da ljudi izbjegavaju da beru, nego ostavljaju po drveću, ne mogu da izađu na kraj sa troškovima kojih imaju. Gledajući strana tržišta, ajte da ne gledamo daleko, kako se ta ista roba kreće na stranim tržištima, to je razlika blizu 10 puta.
Znači 10. Ono što naš proizvođač dobije ovde, 10 puta skuplje se prodaje u inostranstvu.
Jeste, jeste.
I kako isplivati iz te cele priče?
Jedino udruživanjem i ukrupnjavanjem količine robe, da bi sami počeli da tražimo kupca u nekom određenom periodu i eto. Više osnovnoće se na ovakav način rada, tu je način rada naopak. Nama kupac određuje cenu. Otidite vi u prodavnicu bilo koju, pa kažite ja ovo hoću da ti platim toliko i neću više. I da onaj prinuđen da ti da to po toj ceni koju si ti odredio. Mi smo u takvoj situaciji sada.
Ivanovića smo pitali da li u okolnostima koje nam je opisao voćarstvo u Srbiji može da napreduje.
Po novim tehnologijama to je retkost da se vidi, a po povećanju proizvodnje dosta je se povećala proizvodnja. Ja čak mislim da naša država nema uvid dovoljan. Mislim da je se najviše trešnja nasadila u zadnjem vremenu i to sa najnovim sortama koje tek treba da počnu da stižu. A što se tiče zaštite, svi u nas upućuju na osiguranje. Pa ja mislim da bi trebalo to više uložiti u protivgradne mreže, one folije protiv kiše isto, jer vidite da se klima i samo menja, da je to sve nesigurno ovako kako je, pod otvorenim nebom to čekati sezonu, to je kao da uplaćujete jednogodišnje loto listići da se nadate da dobijete. U tako je to sa trenutnom situacijom. Mislim da bi tu nešto i država mogla da nam pomogne pod nekim povoljnijim uslovima, oni to bolje znaju nego ja što bi mogao to sada da vam kažem.
Isto pitanje postavili smo i Slavoljubu Đorđeviću.
prodajete ispod proizvodne cene svoje proizvode koje se ne dobiju tako lako. S druge strane, bez novih investicija ne možete da imate napredak u proizvodnji. Merama ministarstva što se tiče investicija, ovaj naš kraj s obzirom na veličinu poseda od 5 do 8 hektara je manje više izgubio mogućnost da konkuriši kod republičkih subvencija, a i kod IPAR subvencija. Mi se nalazimo u nekom vakumu, imamo više od 5 hektara, tako da nemamo pravo da konkurišemo za republičke subvencije, a imamo previše malo toga da bismo mogli da budemo ozbiljno shvaćeni u IPAR problemima. Ovo je bukvalno borba za opstanak ove vrste proizvodnje.
Optimista nije ni Živoslav Karaklajić.
Trenutna situacija u zasadima je dobra, ali je najtužniji period kako postoji voćarstvo u Srbiji. Nikog roba ne zanima, roba jednostavno ne izlazi, ne izvozi se, bar mi ne znamo. Voćari, verovatno neki drugi ljudi znaju, mi čujemo da roba i dalje funkcioniše normalno iz nekih drugih krajeva i država ima uvid koliko robe uđe. Pitanje je da je ta roba završi. Pored toliko naše robe, da li je potrebna i tuđa roba?
Zašto se uvozi voće?
Toliko ima našeg voća da to nije normalno, ne znam zašto se uvozi. Uvozi se voće zbog reeksporta, zarade. Čim su tako niske cene, čim državu ne zanima da izveze robu, čim naš država ne štiti, neki drugi cilj postoji koji državu zanima.
Opština Grocka u Srbiji je vodeći centar proizvodnje trešnje, kajsije i breskve, a na našoj voćarskoj mapi ima je i među lokalnim samoupravama koje se izdvajaju po površinama zasada na kojima se gaji jagoda.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim, onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango Argentino igra smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi. Kad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom, ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango Argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi.
U 7 časova i 29 minuta saznaćemo i kako nas vreme očekuje danas, i to od Gordane Marinković-Ljuboja, koja je dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije.
U jutarnjim satima po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije. Vetar slab severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas oko 28 stepeni.
Divno sunčano jutro u našoj zemlji. Temperature vazduha izmerene u ovom trenutku su uglavnom ujednačene. Negotin 18, tamo je najviša temperatura. U Beogradu samo stepen niže, takođe i u Zrenjaninu. Dakle, 17 stepeni, 16 u Novom Sadu, Kikindi i Loznici, a u Valjevu i Kragujevcu, ali i Kruševcu 15, 14 u Nišu, 20 na Zlatiboru 12, a na Kopaoniku svega 8 stepeni. To su otprilike temperature vazduha u nekim od većih mesta u našoj zemlji, kao što ste i čuli. Danas se očekuje toplo vreme, najviša dnevna između 27 i 29 stepeni.
Još kad sam bila nežan cvet, kad znala nisam kakav je svet, žuti sam dukat dobila ja, ko sunce da mi sja. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Jednom sam sama šetala, zlatni dukat izgubila. Prošlo je mnogo dana od tad, zbog njega plačem sad. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Sam procvao pupoljak ja, divnog sam momka videla. Najlepši dukat sam dobila ja, ko sunce da mi sja. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne pananačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Sedam je časova 35 minuta, Radio Beograd 1 u toku jutarnji program i ovo je vreme kada posvećujemo nekoj temi pažnju u narednom bloku, govorimo o bezbednosti u saobraćaju, tome smo hteli da posvetimo određeno vreme, ali i pitanje jutra. Zapravo nas je inspirisala informacija o tome da je upravo na današnji dan pre 105 godina postavljen prvi, kako kažu, električni saobraćeni signal za regulisanje saobraćenih pravaca, to zapravo znači semafor. 105 godina se već koristi u saobraćaju i da pitamo kolika je važnost ovakve signalizacije, ali svakako je to vezano i za pitanje jutra koje ćemo vam postaviti nešto kasnije, jer ćemo prvo razgovarati sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Beograda.
No pre ove teme, naravno da nas je pretekla informacija tokom proteklog vikenda o ponovno velikom broju saobraćajnih nesreća, što je leti postalo, Damire, uobičajeno. Sedmoro mrtvih na putevima tokom proteklog vikenda, među njima i deca, i to nakon jula, u kom su, kao što znamo, u saobraćajnim nesrećama život izgubile 64 osobe, a ono što i vi znate iz iskustva je da je avgust mesec kada je možda i najopasnije voziti putevima, obzirom na veći broj putnika i više putnika u vozilu i na ono kako u posljednje vreme vidimo, na nepažnju kojom se vozači nekako karakterišu posljednjih meseci. Dakle, šta reći?
Upravo tako, dakle, važno da shvatimo da je veliki broj ljudi stradao do sada ne svojom krivicom. Dakle, stradali su zbog toga što, iako su bili potpuno savjesni vozači, neko drugi nije bio i došao do saobraćajne nezgode i do stradanja.
I to je nešto što ne možemo da kontrolišemo, zaista je strašno.
Ne možemo da kontrolišemo, da, to moramo da shvatimo, ali možemo da smanjimo posljedice ukoliko vežemo pojas, ukoliko djecu prevozimo u bezbednosnim sedištima. Dakle, molim pre svega sada roditelje i deke, baki, shvatite, koliko god da ste vi savjesni vozači, možda onaj što vam dolazi u susret nije, možda onaj što vam prilazi od pozadi je upravo zaspao zato što je čekao 3 sata na graničnom prelazu, možda će neko sa strane proći kroz znak stop i neće vam ukazati prednost zbog toga što mu se u tom trenutku pogoršalo zdravstveno stanje. Molim vas, znači, pojas i na prednjim i na zadnjim sedištima pogotovo, i ponavljam, decu obavezno u bezbednostna sedišta, odnosno vezati pojasem ukoliko su više od 135 cm.
Što se pokazalo kao nešto što može da poboljša ovakvu situaciju? Kaznena politika ili ukazivanje na ono što može da nam se desi? Dakle, neke kampanje ili možda čak i saobraćajno vaspitanje, kako ste vi predlagali svoje vremeno u školama?
Kaznena politika je delotvorna, ali kaznena politika ima jako ograničene efekte i sistemski gledano jako kratkotrajne efekte. Ono što na duže staze daje dobre rezultate, to jeste saobraćajno obrazovanje i vaspitanje kada govorimo o deci i omladini, a kada govorimo o starijima, to su vrlo jake medijske kampanje koje treba da promene svest, da promene naše stavove i da kada donosimo odluku šta ćemo raditi u saobraćaju, tu odluku donosimo imajući u vidu šta može da nam se dogodi. A da bismo znali koje su realne opasnosti, mi moramo to da vidimo. Dakle, moraju da se vrlo eksplicitno, vrlo plastično prikažu te strašne posljedice nevezivanja pojasa, brze vožnje, vožnje pod dejstvom alkohola, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, nenošenja kacige. Dakle, onog trenutka kada sednete na motocikl i kada razmišljate da li da stavite kacigu pošto je 35 stepeni ili da ne stavite kacigu, da vam se samo stvori ta slika u glavi nekoga koji je stradao, ili da se setite te tragične priče, recimo majke onoga koje stradu zbog toga što ne nosi kacigu, i da to u tom trenutku donese, to jest opredeli vašu odluku da stavite kacigu.
I još samo jedno pitanje, obzirom da znamo da dodatnu opasnost tokom letnjih meseci na putevima predstavljaju stranci i da je umor najčešći uzrok nesreća koje oni izazovu, a može li se to preduprediti? Postoji li mogućnost da se kažnjava neko zbog umora? Kako se to može uraditi, Damir?
Pa to je zaista teško, jer policijski službenik u kontroli bi zaista imao napor da dokaže da je neko umoran. Dakle, trebate biti medicinski stručnjak da biste sada kod nekog konstatovali taj umor. Ali što je ono što možemo da uradimo? Možemo sa naše strane, koliko je moguće, mada mi to i radimo zaista, da smanjimo zadržavanja na graničnim prelazima, da smanjimo zadržavanja na naplatnim rampama, da ne izvodimo radove na autoputem u toku letnjih mjeseci da se stvaraju gužve, jer sve to nešto što dodatno utiče na umor onih koji prolaze kroz našu zemlju. Sa druge strane, kada neko izgubi 2, 3, 4 sata na granici, on onda postaje nervozan, želi da nadoknadi to izgubljeno vreme, onda vozi brže nego što bi trebalo, preduzima rizična preticanja i onda se dešavaju tragedije. Dakle, bilo bi zaista dobro da mi sa naše strane uradimo sve što možemo da se ta zadržavanja putnika u tranzitu smanje na minimum.
I sada ono što je zapravo bila naša planirana tema, a to je koliko saobraćajna signalizacija, u ovom slučaju naročito ova moderna električna, doprinosi bezbednosti saobraćaja i koliko je zapravo poštujemo i što se tiče vozača i pešaka.
Signalizacija u mnogome utiče i na bezbednost i na protočnost saobraćaja, to je možda najveće dostignuće u saobraćaju. Međutim, postoje mnogi drugi sistemi koji su jako dobri, koji se polako uvode kod nas, a to su sistemi koji aktivno utiču na vozača toku vožnje, odnosno obaveštavaju učesnike u saobraćaju o postojećim prilikama. Ograničenja brzine se menjaju u zavisnosti od vremenskih prilika ili u zavisnosti od prilika na putu. Ono što nije klasična saobraćajna signalizacija, ali puno utiče na bezbednost saobraćaja, to je sistem koji je nedavno uspostavljen u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Radio Beograda, odnosno vaši kolega iz Radio Beograda 202, gde se učesnici u saobraćaju obaveštavaju, tj. Upozoravaju o postojećim prilikama na putu.
Dakle, slušajući radio, oni mogu da čuju informacije i o tome na putnom pravcu na kome se nalazi, šta može da ih zadesi, ili tako?
Upravo tako, i to ne moraju slušati Radio Beograd, mogu slušati bilo koju radio stanicu, samo treba da uključe opciju TP, odnosno TA na svom radio aparatu i u slučaju važnog obaveštenja prekinući se sadržaj koji oni slušaju, pa makar oni išao i sa nekog drugog medija, sa CD-a ili sa USB-a, i oni će čuti vrlo važno obaveštenje o prilikama na putu.
Najlepša hvala na ovom razgovoru. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja bio naš sagovornik, a mi vas molimo da budete pažljivi ako putujete i da poštujete saobraćajnu signalizaciju i ograničenja brzine. I najaviću sada sledi onaj deo kada i vas pitamo za mišljenje, upravo vezano za ovu našu priču. Poštovani slušalci, koliko poštujemo saobraćajnu signalizaciju, to se odnosi i na vozače i na pešake, ograničenje brzine, koliko smo pažljivi kao učesnici u saobraćaju, 3225299 3225 099 011, pozivni za Beograd, naši telefoni otvoreni za vaša javljanja. Izvolite.
Pitanje jutra.
Prvi slušalac u pitanju jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Vi ste?
Kristijan iz Subotice.
Kristijane, jeste li vozač?
Jesam vozač.
Dakle, imate dvostruku ulogu, i vozač ste i pešak ste ponekad. Možete iz oba aspekta.
Od vožnje.
Šta vi kažete, kakvi smo vi vozači i pešaci? Koliko smo pažljivi i poštujemo saobraćajnu signalizaciju?
Pa, ovako, dosta često sam na autoputu. Primećujem da policija ne toleriše brzu vožnju stranaca. Oni jednostavno, znači, prolaze, piču, znači, obilaze, apsolutno ne obraćaju pažnju na ostale učesnike u saobraćaju.
Dobro. Mislite da je to jedan od najvećih problema, ali tako?
Jeste. Mislim da bi u toku letnje sezone trebalo da bude puno više policijskih patrola na autoputu, kontrola brzine i ostalo.
I mislite da bi to možda pomoglo da se smanji i ovaj broj nesreća o kojima smo govorili?
Nadam se.
Najlepša vam hvala. Kristijan iz Subotice se javio i govorio, dakle, o neprilagođenoj brzini kao jednom od najvećih problema sa kojima se suočavamo u saobraćaju. Dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro, Vladan iz Požarevca.
Izvolite.
Evo ovako, džabe sve, možete vi da se vezete, da poštite sve, vidite da imate projektile na putevima, iskreno mogu, evo videli ste ono na naplatnoj rampi, pa da ne pričam dalje, pošto će da se neko veže za politiku, možda se vežete, možda radite šta hoćete, kad neko vozi kao navodići projektil, onda to je zaista, evo vi ste rekli sedam, nije 7 za dve nedelje 16.
Ja sam rekla tokom vikenda.
Da, da, ali prošli vikend 9.
Pa, imamo mi i veće brojeve, tokom jula 64 osobe.
To je manje ginu u nekim ratovima.
Tačno.
Da. Tako, prijatno.
Prijatno i vama. Dakle, problem drugih nesavesnih vozača. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Anđel Kranković je ovde vozač, profesionalni vozač. Da kažemo, ovaj prvo, gospodin Okanović stalno priča o nekoj bezbednosti saobraćaja i na navodno saobraćajna policija, cela država i tako dalje. A imate ovaj, recimo, Ibarsku magistralu, gde na 20 km nemate nijedan znak, znači od Lipovačkih šuma do nekih 16 ili 19 km, tačnije do Stepovice, nemate nijedan znak ograničenja brzine. Onda one table sa početkom i završetkom naseljenog mesta isto su uklonjene. Znači, putevi su užas. Evo samo da kažem ovde ovaj, na skretanju, isključenju sa autoputa Zagrebačkog na Novosavski autoput, znači sada Zagreba, vi imate ovaj jedno isključenje, znači gde vozila koja kreću ka Pupinovom mostu i dalje ka Pančevu, odnosno Zrenjaninu, znači moraju da pređu tri trake zaustavno i još dve trake da bi se uključila levo. Znate koje probleme mi imamo ovaj, sa velikim vozilima, šleperima, tu svakodnevno nastaju udesi. Znači onda 4 godine koliko već ima da je otvorena obilaznica i dalje stoji znak 50 ograničenja, nekoliko puta je ministarka obećavala da će ga promeniti. Ovaj, i dalje stoji 50, znači na toj obilaznici od Pupinovog mosta pa sve do Pančevačkog puta, znači preko Ovče.
Jasno. Jeste li vi vozač, tako ste rekli na početku?
Vozač, profesionalac, 30 godina vozim.
Šta vi mislite o opasnosti od drugih vozača, o tome govorio prethodni slušalac, da nazvao ih je projektilima?
Iskreno vam kažem, znači policija najviše trči na nas profesionalce, na neke opravdano, neke i neopravdano, ali gledam, znači, evo kroz Beograd kad idem ili bilo gde, inače živim u Zemunu, de putnička vozila voze slalom, znači vozi malo zaustavno trakom, malo srednjo, malo levo, znači obilazi negde žuri, nemam nija pojma gde ograničenje, recimo bude 80, vozi se 100 i možda i više. Znači, i nikom ništa. Skreću iz trake za pravo, skreću levo, iz trake za pravo, skreću desno. Malo se to registruje i malo policija preduzima
Samo Anđelko, priznaćete da ne može ni policija da bude baš na svakom koraku, ali eto, čuli smo i vaše mišljenje. Najlepše vam hvala što ste se javili i srećna vam vožnja. Anđelko je profesionalni vozač i evo čuli ste i njegovo mišljenje. Idemo dalje s pitanjem jutra, izvolite.
Dobro jutro, pa slažem se sa slušalcem malo pre, koji rekao da možete se vezati celi i svu vašu porodicu, a kad čovek, kao što imamo sad ovaj primjer, finski državljanin albanskog porekla, vas od pozadi udari sa 200 na sat, vama ništa ne vredi. I pošto su naše putevi stvarno jedna opasna zona, pre svega autobus postali i zbog mađarske granice, Mađari jako puno se zadržavaju, a i zbog naših puteva od one olimpijade u Grčkoj, koja je bila 2012. radovi su počeli 2008. 2010. Znači evo već 12 godina mi imamo radove na autoputu u letnjoj sezoni non stop. Potrebno je prisustvo policije na autoputu mnogo veće, da bude vidljiva i možda nije loša ideja. Ovo nema ni u jednoj državi, ali nama je situacija već gori pod noktima. Možda nije loša ideja da u oba smera idu 2-3 vozila, policijska veća, sa velikim displejom koji meri brzinu vozila tog policijskog. Neka to bude 135 na sat ili 140. Svako vozilo koje bi preteklo to vozilo bi automatski bilo fotografisano i na sledećem izlazu sa autoputa čekano od policije. Verujte mi, za 2 meseca bi se na autoputu vozilo kao po parkiću.
Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili sa nama i neke vaše ideje o tome kako preduprediti ovu situaciju. A naše pitanje je zapravo koliko poštujemo saobraćajnu signalizaciju i kao vozači i kao pešaci, ograničenje brzine i koliko smo pažljivi isto tako i kao vozači i kao pešaci. Izvolite, dobro jutro.
Alo.
Dobro jutro, slušamo vas.
Dobro jutro, Dejan ovde. Ja sam također vozač u međunarodnom saobraćaju, bilo kroz Srbiju, bilo kroz inostranstvo. I mogu da se složim sa prethodnim slušalcima što su se javljali. policija je neverovatno tolerantna za strance, zato što ne mogu da se sporazumeju sa njima i onda jednostavno okreću glavu, a dok domaće građane, pogotovo vozače kamiona, nikakvu dozu tolerancije nemaju, čak planski idu da zaustavljaju njih. I također hoću da naglasim da su, znate kako, što bolja auta, to bahatija vožnja.
Mislite da su vozači takvi sa boljim automobilima?
Da, da.
Osjećaju se sigurnije, ali tako? Moćnije, da kažemo. Hvala vam najlepše što ste se javili. To je bilo pitanje jutra, kako da koliko poštujemo saobraćajnu signalizaciju i ograničenje brzine i koliko smo uopšte pažljivi. Pa evo, čuli ste, bilo je tu primedaba i na vozače i na policiju. Svakako da neko rešenje mora da se pronađe, a jedno od prvih je da vi budete što je moguće oprezniji i pažljiviji, i srećan vam put od svih nas. 7 časova i 50 minuta. Još 7 minuta ostalo do 8 časova. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Evo je trenutak kada govorimo o sportu. Danas sportsku hroniku pripremio Miloš Panić.
Odbojkašice Srbije plasirale su se na olimpijske igre, pošto su u odlučujućem meču kvalifikacionog turnira savladale domaćina Poljsku sa 3-1, po setovima 21-25, 25-23, 25-16 i 25-23. Tijana Bošković je osvojila čak 24 poena i ponela epitet igračice utakmice. Srbija će tako kao aktuelni svetski i evropski šampion imati priliku da brani srebro osvojeno na igrama u Riju 2016. godine. Prvo naredno takmičenje za naše odbojkašice bit će evropsko prvenstvo u Turskoj od 23. avgusta do 8. septembra. Odigrana su poslednja tri meča u trećem kolu prvenstva fudbalske Ling Long Superlige Srbije. Partizan Mačva 4-0, Čukarički Radnik 1-0 i Spartak Bačka 1-2. U subotu Inđija Napredak 1-0, Radnički Niš Javor 2-1 i Vojvodina Rad 5-0. U petak Mladost Proleter 1-1. Meč Voždovac Crvena Zvezda odložen je zbog zvezdinih obaveza na evropskoj sceni. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Borac iz Čačka sa 97-66 u prvoj kontrolnoj utakmici u sklopu priprema za svetsko prvenstvo u Kini. Košarkaši Srbije do 18 godina zauzeli su 10. mesto na evropskom prvenstvu, pošto su u meču za plasman izgubili od Italije sa 81-72. Vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton, pobedio je na trci za veliku nagradu u Mađarske u Formuli 1 na stazi Hungaroring pored Budimpešte. Aktuelni svetski šampion je bio brži od Maxa Verstappena iz Red Bulla i Sebastiana Vettela iz Ferrarija. Hamilton je ubedljivo prvi u generalnom poretku sa 250 bodova. Naredna trka vozi se 1. septembra u Belgiji. Fudbaleri Manchester City osvojili su prvi trofej u sezoni, pošto su savladali Liverpool u meču za pehar Community Shielda posle boljeg izvođenja penala.
Yeah.
Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan i vreme za vesti na našem programu tačno u 8 časova, a to je za 30 sekundi.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Povodom 24. godišnjice Oluje i danas će u crkvi Svetog Marka u Beogradu u 11 časova biti služen parastos nestalim i stradalim. Istovremeno, Hrvatska će dan pobede i domovinske zahvalnosti proslaviti u podne u Kninu. Centralna državna manifestacija u Srbiji održana je sinoć kod manastira Krušedolu na Fruškoj gori u prisustvu prognanih Srba i predstavnika državnog vrha Srbije i Republike Srpske. Parastos žrtvama služio je patrijarh srpski Irinej. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbi nisu nestali, da je danas Srbija čvrsta i snažna, a da su Srbi ujedinjeni i da znaju šta im je činiti u budućnosti.
Neki slave, sladostrasno, slavodobitno, uz pesme u kojima veličaju ustaške nacističke pozdrave, uz pesme u kojima nam prete da će nas stići njihova ruka i preko Drine u Srbiji. A naš odgovor za sve njih je i odgovor Franji Tuđmanu koji je rekao da jednom zauvek nestanu ti Srbi u pripremi akcije Oluja. Otišli su Srbi. To je velika tuga, velika muka za svakog Srbina. Je li Hrvatska srećnija danas zbog toga? Je li Hrvatska danas uspešnija i bogatija zbog toga? Ali ja moram da vas razočaram, sve vas koji se veselite i radujete srpskim suzama. I nije Srbija nestala. Vidite ponosa narod, narod koji zna da odbrani svoj rod. I nemojte da mislite da ne umemo da odgovorimo snažnije. Umemo, ali nećemo.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da ako Srbija zaboravi Oluju, za par godina o njoj niko neće pričati. Ministarstvo pravde Severne Makedonije danas bi trebalo da odluči o sudbini bivšeg pripadnika takozvane OVK Tomora Morine, koji je uhapšen po poternici Srbije. Naša država ga traži zbog ratnih zločina počinjenih nad civilima tokom proteklih sukoba na Kosmetu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, zajedno sa počasnim konzulom Salihom Akgulom, otvorit će danas počasni konzulat Republike Srbije u gradu Jedrenu u Turskoj. Konzulat u Jedrenu će, pored pružanja pomoći našim državljanima kao osnovne delatnosti, imati i posebnu funkciju uspostavljanja novih i čvršćih odnosa privreda Srbije i Turske, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova. U eksploziji automobila u centru Kaira poginulo je 17 ljudi, a povređeno 32. Eksploziju je izazvalo vozilo koje je, vozeći u suprotnom smeru, izazvalo sudar sa još 3 vozila. Za sada nema zvanične potvrde da je reč o napadu. Javno tužilaštvo istražuje incident. Prema najnovijim statističkim podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, u periodu od 2016. do 2018. godine 27% poginulih u Srbiji na putevima činili su stariji od 65 godina. Polovina poginulih i četvrtina povređenih starijih osoba nastradali su kao pešaci, piše Politika i dodaje da češće stradaju muškarci nego žene. Odbojkašice Srbije plasirale su se na olimpijske igre u Tokiju, pošto su sinoć u Vroclavu pobedile domaćina Poljsku sa 3-1 u setovima i tako osvojile prvo mesto u A grupi interkontinentalnih kvalifikacija. Pobednici ostalih 5 turnira su Kina, Brazil, Italija, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Oni će također učestvovati na olimpijadi. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznaće danas koji će im klubovi biti poslednje prepreke na putu ka Ligi šampiona i Ligi Evrope, ukoliko prođu svoje rivale u trećem kolu kvalifikacija. Žreb za play-off Lige šampiona biće održan u podne u Unionu, dok je za Ligu Evrope sat i po vremena kasnije. Ukoliko prođu Kopenhagen, crveno-beli bi mogli da se sastanu sa Young Boysom, Slavijom Prag ili pobednicima mečeva Apoel Karabag i Maribor Rosenborg. Protivnik Partizana se traži među boljima iz duela Tun Spartak Moskva, Molde Aris, Lokomotiva Strasbur, Maripolj AZ Alkmar i Nefčibnej Jehuda. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 29 stepeni, trenutno u Kragujevcu i u Nišu 14 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 17 stepeni. 8 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 6 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1, najavljući sadržaj u ovom satu. Poštovani slušalci, u prvom delu ovoga sata govorimo o godišnjici Oluje i čućete neka od svedočenja iz izbjegličke kolone, a sve povodom dana sećanja na stradale i prognane iz Hrvatske. Zatim biće reći o međunarodnoj letnjoj školi mašinskog učenja. Čućete, to je zanimljivo i šta zapravo to znači, od našeg sagovornika iz Petnice, istraživačke stanice u blizini Valjeva, a govorimo i o novim sadržajima u Avantura parku u Kragujevcu. Ostanite uz naše talase, sada sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U pošti ste i čekate u redu i ruka vam odmah kreće ka mobilnom telefonu. Ne, pročitajte kratku priču ili pesmu. Ili ste na autobuskoj stanici, aerodromu, u čekaonici kod lekara. Ako niste kupili novine ili poneli knjigu, ne uzimajte odmah mobilni telefon. Čitajte kratku prozu ili stihove. U kafiću čekate prijatelja koji kasni. U banci čekate službenika da završi s prethodnim klijentom. Zaobiđite automat sa čipsom, čokoladicama i kafom i na automatu koji su patentirala dvojica Francuza 2011. godine pritisnite jedno od tri dugmeta i sasvim besplatno dobit ćete književno delo za 1, 3 ili 5 minuta čitanja na papirnoj traci koja liči na račun i samousluge. Ali ne i u Srbiji. Koliko se kod nas čeka na takvim automatima, komotno bi mogli da se štampaju čitava sabrana dela. Umesto minutaže birali bi se sati, a o đubretu od bačenog papira neću ni da mislim. Ali, ako takve automate ikad postavimo, molim da kratke priče budu iz gramatike. A pošto to nije neko traženo štivo, glas iz automata hipnotizerski nek šapuće:
ja bi čitao, vi bi čitali, mi bi čitali.
Srpski na srpskom.
Glas iz automata mogao bi da šapuće samo: ja bih čitao, vi biste čitali i mi bismo čitali. Greška je česta i nervira mnoge koji znaju kako glase oblici potencijala, glagolskog načina koji razlikuje lica, mada ih u svakodnevnom govoru sve više gubi, pa se u svim licima čuje bi, što je pogrešno. Želja, mogućnost, namera ili uslov da se neka radnja izvrši iskazuju se aoristom pomoćnog glagola biti koji se menja po licima i broju i radnim glagolskim pridevom. Svođenje dela potencijala na oblik bi i odvojeno umjesto spojenog pisanja prvog i drugog lica množine, bismo i biste, jedne su od najčešćih grešaka u srpskom jeziku. H iz prvog lica jednine se gubi jer je taj glas inače nestabilan u govoru, a po analogiji gube se i navedeni nastavci u oblicima množine. U govornom jeziku takva promjena je toliko uzela maha da ima oni koji predlažu da se takvo stanje normira. Ali dok se to ne bude dogodilo, prvo lice jednine mogućeg načina ili potencijala i nadalje će glasiti ja bih čitao, a prvo i drugo množine mi bismo čitali i vi biste čitali. Automati s kratkim pričama najbolju reklamu dobili su onog dana kada se za njih zainteresovao čuveni američki reditelj Francis Ford Coppola i jedan od njih postavio u svoj kafić u San Francisco. Kratka priča je kao film, usvaja se u jednom dahu. Važno je da umetnost dopre do ljudi, da im bude dostupna, rekao je Coppola. Dvojica Francuza, Christophe Sibied i Quentin Pleple, svetu su ponudili zabavnu, besplatnu igračku s ograničenim vremenom čitanja i iznenađenjem, jer je priča sa trake slučajni odabir softvera koji se redovno ažurira kratkim pričama 9000 autora. A mi bismo mogli da im ponudimo unapređenu verziju sa random gramatikom i stalnim čuvarom, đubretarom i majstorom za popravke. I obavezno s onim šaputanjem.
Ja bih čitao. Vi biste čitali. Mi bismo čitali.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljen u kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Moji se drugovi žene svi i gledaju u čudu. Koliko još ćeš čekati tu zemljku? Thank you.
8 časova i 15 i po minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 uhvat i dan. Povodom 24. godišnjice Oluje i danas će u crkvi Svetog Marka u Beogradu u 11 časova biti služen parastos nestalim i stradalim. Istovremeno Hrvatska će dan pobede i domovinske zahvalnosti proslaviti u podne u Kninu. Podsećamo, centralna državna manifestacija u Srbiji održana je sinoć kod manastira Krušedol na Fruškoj gori u prisustvu prognanih Srba i predstavnika državnog vrha Srbije i Republike Srpske. U ovom trenutku sa nama je naš dopisnik iz Renjanina Simo Budimir, koji svojevremeno bio učesnik u ovoj izbjegličkoj koloni o kojoj sada govorimo. Gospodine Budimiru, dobro jutro i pretpostavljam da su vam ovo dani u godini kada ne možete da pobegnete od svojih sećanja.
Tako je, koleginice, pozdrav sa same granice Bosne, Like i Dalmacije iz jednog malog ličkog sela Prljeva koje se nalazi u opštini Gračac, koja je teritorijalno jedna od najvećih opština na području Hrvatske i gdje je do Oluje 95. godine živjelo negdje oko 7 do 8.000 stanovnika, danas, što bi rekli, verovali ili ne, svega 1.500 stanovnika, nekada je to bio gradić sa desetak dosta jakih firmi, danas je to grad sa jednom ili gotovo nijednom firmom. Ne možemo današnji dan tek tako lako zaboraviti. Sećam se tog dana, tog kobnog jutra 5. augusta 95. godine, kada sam zajedno u koloni sa gotovo nekoliko stotina hiljada mojih sunarodnika napustio moj rodni grad Knin, napustio moj zavičaj selo, napustio jednostavno sve ono od, do tog momenta što sam živeo i proživeo. Ostala je jedna tužna priča i za nas svi koji smo živjeli na tom području. Teško je bilo u tom momentu jutro tog 5. augusta napustiti Knin pod kišom granata. Sjećam se samo jednog momenta kada je gorila škola. Znači, tukli su i po školama. Neselektivna je to bila paljba. Video sam kolonu koja se polako izvlačila iz Knina. Tukli su čak i kolonu. Znači, nije istina da nije bilo takvih scena. Bilo je, nisi mogao u tim momentima pomoći tim ljudima jer tražio si spas. Taj spas je bio ni manje ni više nego 700 km u udaljenoj Srbiji.
Jeste li ikada pomislili u tom trenutku, kolega, da se nikada nećete vratiti da živite u svoj rodni kraj?
Ne, naprotiv. Svi mi u toj koloni od 700 km tog jutra kada smo napustali naša rodna mesta, razmišljali smo samo jedno. Idemo na desetak, 15, 20 km da se sklonimo dok ne prođe sve to pa da se vratimo. Nažalost, taj povratak tih dana nije bio moguć, jer i oni koji su ostali tu, pogotovo oni stariji koji su željeli i poslušali savjet predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana da ne napuštaju svoje rodne ognjišta, oni su jednostavno, većina njih je stradalo. To pokazuje i sama analiza Veritasa, jer ostali su ljudi koji nisu bili vojno sposobni, ali samo u mom selu nekoliko takvih staraca je platilo glavom taj opstanak.
Danas ste se ponovo vratili. Da li običavate da se vratite baš u ovo doba godine u svoj rodni kraj?
Upravo to. Ja, što se toga tiče, 10 pa 12 godina nisam dolazio u svoj rodni kraj, ali nekako prelomio sam jednostavno u sebi. Ponovo sam odlučio da se vratim do obnovim kuću ovdje, ovom malom ličkom planinskom selu. I godišnje dolazim 3 puta. Godišnje dolazim za Uskrs, zatim dolazim oko Svetog Ilije i neizbežno dolazim za Svetu Petku. Ono što je sada veoma interesantno, život ovdje još uvijek je zamro. Ovdje sam u novom području imali smo 95. godine 6 osnovnih škola, negdje te godine u jesen u školske klupe trebalo je da sedne negdje oko 320 učenika. Danas su sve te škole porušene, nema ni jedne koja funkcioniše, nema prevoza, nema puta i dalje posle 24 godine. Struje jeste stigla u ova napuštena lička sela, jednom u mjesec dana dolaze kolima iz Gračaca po ovu Starčat da ih odvezu za do grada da kupe nešto što im treba, ali ono što se mora još reći, Srbi posljednjih godina, posljednjih 10 godina, oni stariji vraćaju se ovdje, neki se čak vraćaju u penziju, ali ono ohrabruje ipak da vlada dosta velik interes kod mladih, da i oni nastave tamo gdje su njihovi dedovi, bake, roditelji počeli i jednostavno pokazuju neki interes za svim ovim područjem. Tužno je reći, ali Hrvatska danas slavi Oluju, ali to slavlje, ja se ne bih složio sa takvim slavljem, jer ako je napušteno ili opustošeno trećina države, danas možete da putujete Hrvatskom satima, da ne vidite pored puta uveče ni jedno svetlo, da ne vidite stado ovaca, da ne vidite ljude. A država bez ljudi, po meni, i nije neka država.
Kako naš preostali narod, čuli smo da ih ima jako malo, doživljava ove dane u Hrvatskoj, kada, evo, kako i vi rekoste, u toj državi u kojoj žive se slavi nešto što je tragedija za naš narod?
Pa evo, najbolji primjer može to da se vidi danas u Kninu. U Kninu, nekada glavnog gradu Republike Srpske Krajine, danas u Kninu Srba nema. Ovaj današnji dan oni se uglavnom povlače u seoske sredine, napuštaju grad dok ne protutnji njihovo slavlje, a onda drugog ili trećeg dana ponovo se vraćaju u svoj grad, nastavljaju tamo sa običnim životom za narednu godinu dana. Knin, kada već spominjemo, grad koji je do 95. godine brojao oko 20.000 Srba, danas ih ima manje od 10.000. I oni koji su došli u ovo područje iz Bosne, iz Janjeva, sa Kosova, podignuta su ovdje naselja, preko 50-100 kućica, recimo u Gračacu, ti ljudi su i u Kistanjama dobili te kuće na korištenje. U 80% tih kuća danas ne živi niko. Napuštene su zato što Hrvati kojima je bilo obećano blagodet u Hrvatskoj državi, došli su ovdje da uživaju u nekom svom oslobodilačkom pothvatu koji su smatrali. Među prvima su dobijanjem hrvatskih papira, hrvatskih domovnica i putovnica napustili Hrvatsku, a te kuće stoje prazne. Ponudili su oni čak i neke kombinacije da nasele te kuće, međutim Srbi ne žele u te kuće, žele da se vrate na svoje imanja i na svoje ognjište.
Kako vi lično gledate na tu mogućnost? Čuli smo evo malo pre da ste obnovili svoju rodnu kuću na imanju.
Pa jednostavno ovdje život za Srbe povratnike koji imaju neka svoja ostvarena prava, kao što je to penziono pravo, kao što je to socijalno zdravstveno pravo, ljudi koji se vraćaju ovdje, vraćaju se jednostavno na svoje ognjišta, one starije generacije, sa željom da ostatak života provedu baš ovdje. Ne možemo pričati sada, zaista ne bi bilo pošteno da pričamo o nekim problemima sa nacionalne osnove, nema tih problema. To je rešeno, polako se to dovode stvari u normalizaciju, ali ti ljudi koji dolaze ovdje, možete, eto, ovdje danas trenutno u ovom selu u kojem se ja nalazim, ima samo jedan povratnik koji već ovdje živi 15-20 godina, kolega Branko Stanković ga posjetio, već nekoliko puta išla repriza te emisije zajedno sa Petrom Šijanom. Ja sam prvi koji je posjetio Petra Šijana i napravio polusatnu emisiju pre 15 godina kada Branko Stanković nije znao za ovo područje, kada nije imao struje, kada nije imao jednostavno nikakvih uslova za život. Danas ipak ima kakve takve uslove, što mi on kaže neki dan u razgovoru, ne može se požaliti. Kad god zatreba hitna pomoć, dođe iz Gračaca, pomogne mu se, ali ovdje ima još jedna mlada porodica, dva dečka i majka. Jednostavno, ovi Srbi ovdje, ovo moram isto da kažem, o njima ne vodi niko račun. Ni Srbija, ni Hrvatska. Oni su prepušteni bukvalno sami sebi i preživljavaju od samo svojih nekih izvora, još uvijek ove škrte ličke crnice.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Simo Budimir, naš dopisnik iz Renjanina, trenutno je u svom rodnom mestu, u jednom selu u blizini Knina, i tamo se vraća, rekao je ovom razgovoru, nekoliko puta godišnje, a ne propušta ove dane. Čuli ste i kakva atmosfera među preostalim srpskim življem u ovom kraju, a beležimo sada još jednu priču. Početkom avgusta, kako sam i rekla na početku ove priče, u oku krajišnika zasija suza tuge, suza sete, suza nade. Uvek iznova nagrnu sećanje iz kolona. Jedno takvo sećanje u Somboru je zabeležila naša Irena Jelovac.
Priča svih krajišnika na početku avgusta 1995. počinje isto.
Tog 4. avgusta u 5 sati ujutru iz pravca Gospića počela su artiljerijska dejstva koja tog dana praktički nismo baš očekivali, ali se osjećalo u vazduhu da će doći do nekakvih napada.
Ovako je svoju potresnu priču počeo Mladen Petrović iz Korenice. Kako nam je rekao, krajiška vojska je čitav dan uspešno odolevala napadima hrvatskih snaga, a onda je stigla naredba o povlačenju. Nikome nije bilo jasno šta se dešava i zašto se vojska povlači. Istog dana, kaže, i civili i vojnici našli su se u istoj koloni.
Kad smo došli u Lapac, da je tu bilo već toliko vojske, toliko izbjeglica, da to meni već je ličilo nešto na nekakve filmske kadrove. Ja sam vidio da tu nastao opšti haos. Međutim, je to meni bilo potpuno jasno da mi nemamo više šta da branimo, da je tu nastalo rasulo u vojsi i nikada nam nije bilo jasno ni ko je naredio povlačenje, ni zašto, ko je iza toga svega stajao.
I dok zbunjeni krajišnici mile u tužnoj koloni, članovi njihovih porodica koji su se zatekli negde izvan krajine prate vesti. Sa suzama u očima i zabrinuta bila je i Mladenova supruga Nina.
Ta moja prikovanost za ekran, gledajući kolonu koja otiče iz krajine, taj osjećaj da sve umire, da je sve neizvjesne sudbine ljudi, svojih učenika, svojih prijatelja, komšija, djece, rodbine, u jednom momentu kao da život tone u bezdan iz kojeg se nikad više neće vratiti.
Nina se zatekla u Crnoj Gori. Dovela je najstariju ćerku, 15-godišnju Bojanu, kod roditelja kako bi tamo nastavila školovanje u medicinskoj školi. Sa njom je bila i 1,5-godišnja Jelena, koja tih dana nije izbivala iz majčinog zagrljaja, a sin Mihajlo je ostao sa ocem. I danas, posle 24 godine, Nina uvek iznova teško preživljava te trenutke.
Tog momenta, troje djece na tri strane, taj raskomadani život, ne postoje riječi kojima se mogu oslikati. A kad ste nemoćni, kad znate da ništa učiniti ne možete, znate da se mjesto je nesli u uspomene, nesli u prva sjećanja narubice djeteta, rodilišta, igralište na kojem su djeca prohodala, gdje su igrala, svi vaši komšije, prijatelji, odjednom sve slilo u neku rijeku koja postaje amorfna, tražna.
Tužna kolona danima je putovala kroz Republiku Srpsku. Po dolasku u Srbiju, većina Ličana krenula je put Vojvodine. Sa ocem u Bački Brestovac stigao je i 11-godišnji Mihajlo. U njegovom sećanju na te dane ostala je ova slika.
Kad sam došao u Brestovac, kad sam vidio onu ravnicu, niđe brda, niđe ničega, idem kroz one ulice, plačem, ne znam ni gdje sam, ni šta sam. I onda ono kad sam u septembru još krenuo u školu, niđe nikoga ne poznam, do juče sam sjedio sa Isom, a sutra ko znam s kim, baš šok veliki.
Kaže da se ni danas nije navikao na vojvođansku ravnicu i da ne bledi sećanje na posljednji dan u njegovom Buniću.
Iz Bunića kad smo kretali, ja i Čača iz kuće i silazimo ni sokak, imali smo psa Šarka i on onako tužno stoji i počeo onako da laje kao da nas doziva, kao da sad gledam. I onda smo se par puta okrenuli prema kući i tu sam djelimično i shvatio u stvari da mi kao idemo. Nisam ni pomišljao da će to sve ovako ispasti.
Želja za povratkom stalno postoji, ali više nije realna, kaže nam Nina. Ona je Korenicu za sve ove godine posjetila samo jednom.
U Korenici sam bila 2000. u nekom programu Idi vidi, jer na Koreničkom groblju je i grob mog djeteta. Bila sam posle toga još jednom u Zagrebu na identifikaciji Zale. Ja više nisam ista osoba. Grad koji više ne liči na izgubio dušu, kao što su vjerojatno i svi gradovi iz kojih su ljudi otišli. Tu gdje vas nema, gdje dođete, osvrćete se oko sebe, da sretnete bilo koga ko je poznat. kad se nađete kao da ste obilježeni, kao da ste neka pokretna meta u koju treba svako ko nađe da pljune. To nije strah, to je samo nelagoda, jedna neizrecivo velika tuga.
Rodni zavičaj posjetio je i Mihajlo i na pitanje kako se tada osjećao, rekao nam je.
Ne mogu opisati taj osjećaj kad sam došao odakle počinje nacionalni park, to sam već osjetio kao da sam svoj na svome. A kad sam u 4 ujutru iz autobusa kročio prvi korak baš ispred zgrade svoje, koje naravno nije bilo, srušili, eto isto neki osjećaj. Sad me jeze neka prošla i tuga i sreća i ponos i bijes i svašta nešto.
Novi život ova porodica započela je u Somboru. Tu se skućila, stekla nove prijatelje, komšije. Ali kažu, žal za zavičajem ostaje večno.
Slušali ste svedočenja Srba iz Like, iz izbjegličke kolone koja je pre 24 godine brojala 250.000 ljudi, među njima i Irena Jelovac, naša koleginica koja je i zabeležila ovu priču.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Osam časova i 35 minuta, što će reći 25 do 9. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. U nastavku emisije idemo u Kragujevac. Na najposećenijem kragujevačkom kupalištu, jezeru u Šumaricama, pre dve godine otvoren je Avantura park. Dodavanjem novih sadržaja završena je druga faza izgradnje, za koju su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije i grad Kragujevac izdvojili oko 8,5 miliona dinara. Pored ziplajna, prepreka na visini, sada i sadržaj za decu i dinosaurus. Dosta se ulaže u razvoj turizma. Sredstvima resornog ministarstva kreće sređivanje jezera u centru grada, a povećan je i broj gostiju. O tome od Nevenke Đelić.
Dinosaurus Šumadino novi je stanovnik Kragujevačkog avantura parka. Nije iz doba Jure, ali izaziva najveće interesovanje posetilaca. Pored makete dinosaurusa postavljene su nove prepreke, sportski i zabavni sadržaj, o kojima govori direktor gradske turističke organizacije Bojan Pavlović.
Uz Avantura park izgrađen je jedan poligon spretnosti koji je namenjen najmlađoj populaciji, to je zapravo reč o dečici koja do sada i nisu mogla da koriste sadržaj Avantura parka zbog svog uzrasta.
Mi smo se provlačili i onda smo hodali pa kao po nekoj grani, imali smo kao nešto da radimo sa fapama.
Šta ti se najviše dopalo?
Dinosaurus.
A šta je kod njega što ti se najviše sviđa?
Pa kako se čuje?
Volila bi da pređem jezero ziplajn.
Ziplajn je nešto što se ono pokreće, koji su neki veliki to rado, ali moraš da porasteš sa to.
A za te velike, prava letnja avantura u hladu borova, viseći mostovi, spuštanje nisajle, hodanje po balvanima. U saradnji sa resornim ministarstvom, Kragujevac će uskoro dobiti još jednu sportsko-turističku atrakciju u centru grada, na jezeru Bubanj, kaže Radomir Erić, član gradskog veća Kragujevca za privredu.
Već smo dobili jednu tranšu od 15 miliona dinara da koju ćemo upotrebiti na razmuljivanje jezera, čišćenje obala. U drugoj fazi ćemo raditi trim stazu i osvetljanje oko celog jezera, a i neke sportske sadržaje ćemo još dodati.
Nova ulaganja i kvalitetni sadržaj doprinali su da Kragujevac dobije status turističkog mesta druge kategorije. Povećan je i broj turista, pa je grad za prvih 5 meseci posetilo oko 20.000 gostiju, znatno više nego lane.
To imam ja, to ja kažem. Yeah.
19 minuta do 9 časova. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, a nova merenja pokazuju da je najtoplije u Negotinu trenutno 21 stepen, u Beogradu, Somboru i Kruševcu 19, a u Novom Sadu, Zaječaru, Kragujevcu i Valjevu 18 stepeni, u Nišu i Loznici 17, nešto svežije na planinama i u Požegi, Zlatibor i Požega 13 stepeni, na Kopaoniku 11. To su najaktuelnije temperature vazduha u gradovima u Srbiji, a prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni. Prema izgledima za narednih 7 dana do 12. avgusta biće pretežno sunčano i sve toplije, u sredu i četvrtak maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni. Ali, uvek ima ali, u četvrtak uveče i u toku noći, na severozapadu Srbije, u petak ponegde i u ostalim krajevima uz više oblačnosti prolazna kiša se najavljuje ili kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom na koje smo se tako navikli ovog leta. Do kraja sedmice zatim pretežno sunčano, manje toplo sa maksimalnom dnevnom od prijatnih 30 stepeni. Od ponedeljka 12. avgusta osetno toplije vreme. To je bila prognoza vremena za danas i trenutno aktualne temperature 8 časova i 42 minuta.
državi.
Još 14 minuta ostalo do 9 časova i slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i sada ćemo o mladima i nauci i obrazovanju, zato što nas ova priča koja sledi odvodi u Petnicu, istraživačku stanicu u blizini Valjeva, svima nama dobro poznatu i vrlo cenjenu kada reč o kvalitetu programa. Zvali smo Nikolu Božića, on je programski direktor i predavač u Petnici. Dobar dan, dobro jutro zapravo, dobrodošli na
našu. Dobar dan, dobro jutro.
Nikola, letnja škola mašinskog učenja je nama trenutno u fokusu pažnje, koja je počela 3. dakle avgusta i traje narednih 10 dana. Možete li da nam kažete o čemu se tačno radi? Imamo i veliko poštovanje prema svemu ovome, s obzirom da znamo da je Microsoft razvojni centar u Srbiji jedan od onih koji učestvuje u ovoj školi. Šta će to studenti da uče i na koji način se zapravo objašnjava mašinsko učenje?
Pa evo, upravo tako, dakle od 3. do 13. avgusta Petnica je domaćin 5. po redu škole mašinskog učenja. U pitanju je program koji od samog početka organizuju Microsoft Srbija i istraživačka stanica Petnica i mi ove godine ugošćavamo 35 studenata sa teritorije cele naše zemlje, a svakako je bilo mnogo više prijavljenih i po tome je ovaj program posebno zanimljiv, pošto preko 300 kandidata bilo prijavljenih za učešće na ovom studentskom programu. Mašinsko učenje je jedna moderna veština i jedna, da kažem, napredna veština programiranja koja podrazumeva da vi učite računar da prepoznaje buduća ponašanja i da on predviđa šta to može da se desi u budućnosti vezano za neki određeni sistem. Naprimjer, ko koristi u saobraćaju Google mape, on zna da te mape njemu predviđaju gde će biti gužva u saobraćaju. To je jedan od produkata upravo mašinskog učenja. I dakle, u pitanju je jedna veoma moderna tehnika programiranja koja je ovako jedna kompleksna i vrlo je kompleksna i zahteva ne samo veštine programiranja nego i šireg znanja i upravo zato što su to vrlo kompetitivne veštine danas imamo i veliki broj prijavljenih za ovu školu koju organizuju Microsoft Srbija i Petnica.
I ako smo dobro razumeli, dakle treba naučiti mašine da samostalno rešavaju neke probleme, el tako to
upravo,
je?
Upravo tako, koliko god da je to moguće, naravno, i ne samo da rešavaju probleme, nego i da predviđaju kako će se određene situacije, pojave i fenomeni kretati u budućnosti. Dakle, da i nevezano za čoveka mogu da predviđaju kako će se neki sistem razvijati.
I već po broju prijavljenih možemo da vidimo koliko je jasno i mladima danas da je IT obrazovanje nešto što zaista ima veliku budućnost. Kada je reč o predavačima i o onim sadržajima kojima ćete se baviti, možemo li da čujemo šta će u narednih 10 dana eventualno biti neke od zanimljivijih radionica i ko su profesori?
Predavači i profesori su zaposleni u Microsoftu, eksperti Microsofta i oni će dovesti svoje ljude ne samo iz Srbije nego iz regiona. Imamo tu naravno i petničare, bez petničara ne bi moglo ništa da prođe. I ono što je posebno važno, dakle nije samo u pitanju puko prenošenje znanja, već i diskusija, razgovor i zajedničko dolaženje do rješenja. Tako da će ove radionice pružiti priliku učesnicima da imaju visoko kvalitetne predavače koji su u toj oblasti, koji se time bave svaki dan sa vrlo visokom ekspertizom i koji će moći da prenesu svoje znanje, veštine na naše polaznike.
Inače, ono što preporučuje Petnicu svakako jeste i vaša saradnja sa najrazvijenijim naučnim centrima u svetu, a sve zbog toga što upravo vaši bivši polaznici svojim znanjem i savladanim veštinama nalaze poslove u tim fantastično razvijenim kompanijama, zato i imate tako bliske saradnje sa nekim zaista prestižnim imenima.
Pa jeste, to je sada nekako i rezultat. Posle ovih 37 godina postojanja Petnice, petničara ima svuda i upravo zahvaljujući njima, naravno i uslovima koje Petnica danas ima i filozofiji obrazovnoj koju praktikuje, mi danas imamo mogućnost da dovedemo ljude od ovog primjera Microsofta do ljudi sa prestižnih univerziteta ili kompanije iz sveta kao što su Princeton, kao što su Cambridge, Oxford, London, Lomonosov, Tokio, Sidney, tako da upravo zahvaljujući našim bivšim polaznicima koji su sada stručnjaci širom sveta, zajedno sa onim stručnjacima koji rade kod nas u zemlji, a koji već na jesu petničari, mi uspevamo da pravimo programe koji su upravo na liniji razvoja nauke i obrazovanja danas u svijetu.
I kada već pomenuli smo letnju školu mašinskog učenja i o njoj razgovara smo jer to jeste sada što u toku, ali da čujemo, vama je leti vaš kamp prepuno, ono divno mesto na kome se vi nalazite u prirodi, opet tako savremeno opremljeni, pretpostavljam da vrvi od studenata i od mladih, imali dovoljno polaznika ove godine za sve vaše programe koje ste pripremili za ovo leto?
Bolje je pitanje imali dovoljno mjesta
tako
za
one
koji bi želeli da dođu. Naravno, puno je sve i mi u svakom terminu letnjih programa imamo potpuno ispunjene kapacitete, po pet i više programa istovremeno se realizuju. Zanimljivo je da paralelno sa našim redovnim programima za srednjoškolce idu i programi upravo za studente kao što je ova škola mašinskog učenja, i mi smo imali i letnju školu kosmologije, pre toga letnju školu lingvistike. Svi ovi programi su međunarodni, namenjeni dakle studentima iz celog sveta na engleskom jeziku. Ovi naši redovni programi za srednjoškolce su naravno na srpskom jeziku i na njima učestvuju učesnici, odnosno polaznici sa teritorije cele bivše Jugoslavije.
I najživlje u petnici je za vreme raspusta, ali tako, tada ima vremena za dodatne radionice i učenje.
Jeste.
Za one koji to vole. Najlepše vam hvala, bio ovo programski direktor istraživačke stanice Petnica, Nikola Božić, koji nam je govorio o tome kako izgleda letnja škola mašinskog učenja za studente u Petnici koja je upravo u toku, ali i o svemu onome što će ovoga leta zaokupiti pažnju polaznika ovih prestižnih programa u istraživačkoj stanici. 8 časova i 53 minuta, a ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Pet minuta ostalo do 9, tačno toliko minuta nas deli od najnovih vesti na našem programu koje su u svakom punom satu za vas pripremaju u našoj informativnoj redakciji. A ja ću vam sada najaviti šta nas očekuje u narednom satu, jer imamo još jedan sat jutarnjeg programa odmah posle vesti u 9, poštovani slušalci. Redovna rubrika ponedeljkom moje koleginice Ružice Zorkić o bezbednosti na internetu, ovoga puta u fokusu su društvene mreže, o tome će dakle biti reči posle 9, ali i o jednom zanimljivom turističkom programu u ovdašnje turističke organizacije u Beogradu, koja je nazvana Krsna Slava kao turistička atrakcija. Govorit ćemo o tome kako će se strancima koji su česti gosti Beograda poslednjih meseci predstaviti ovaj specifičan događaj koji ne postoji nigde osim, evo, kako znamo, kod nas. Krsna Slava i svi oni detalji koji su zanimljivi bit će predstavljeni onima koji mnogo ne znaju o tome, ali i onima koji naravno i slave svoju slavu pa žele da vide kako to izgleda kada se pripremi na nekom gradskom nivou, na nekom lepom trgu. O tome ćemo govoriti negde oko pola deset. A pred kraj emisije govorit ćemo i o festivalu klasične muzike u Vranju, zove se Piano Summer, dakle razumete već reći o klaviru. Vidjet ćemo kakav je program i šta Vranjanci i sve goste Vranja očekuje narednih dana tokom festivala Piano Summer. To je negde pred kraj samog jutarnjeg programa, ali vi eto ostanite uz nas i narednih sat vremena, naravno i dalje, jer bit će tu mnogo dobre muzike i naravno najvažnijih informacija iz zemlje i sveta, a sada je 3:30 do 9.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Povodom 24. godišnjice Oluje i danas će u crkvi Svetog Marka u Beogradu u 11 časova biti služen parastos u organizaciji Udruženja porodica ubijenih i nestalih Suza. Centralna državna manifestacija u Srbiji održana je sinoć kod manastira Krušedol na Fruškoj gori u prisustvu prognanih Srba i predstavnika državnog vrha Srbije i Republike Srpske. Parastos žrtvama služio je patrijarh srpski Irinej. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je između ostalog da Srbi nisu nestali, da je danas Srbija čvrsta i snažna, a da su Srbi ujedinjeni i da znaju šta im je činiti u budućnosti.
Neki slave, sladostrasno, slavodobitno, uz pesme u kojima veličaju ustaške nacističke pozdrave, uz pesme u kojima nam prete da će nas stići njihova ruka i preko Drine u Srbiji. A naš odgovor za sve njih je i odgovor Franji Tuđmanu koji je rekao da jednom zauvek nestanu ti Srbi u pripremi akcije Oluja. Otišli su Srbi, to je velika tuga, velika muka za svakog Srbina. Je li Hrvatska srećnija danas zbog toga? Je li Hrvatska danas uspešnija i bogatija zbog toga? Ali ja moram da vas razočaram, sve vas koji se veselite i radujete srpskim suzama. I nije Srbija nestala. Vidite ponosa narod, narod koji zna da odbrani svoj rod. I nemojte da mislite da ne umemo da odgovorimo snažnije. Umemo, ali nećemo.
Istovremeno Hrvatska dan pobede i domovinske zahvalnosti proslavlja danas u Kninu. Tamo je Tihana Bajić.
Proslava je zapravo već počela još u 6.30 ujutru kada je Knin probudio vojni orkestar Hrvatske. Pre nekoliko trenutaka je prošla predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović koja će u ovim trenucima zajedno sa ostalim hrvatskim zvaničnicima položiti venac na spomenik Oluja. Potom slede obraćanja zvaničnika, predsjednice, premijera i predsjednika Hrvatskog sabora, a onda će se sve preseliti na Kninsku tvrđavu. Centralni moment gore biće podizanje hrvatske zastave, baš kao što je to pre 24 godine učinio Franjo Tuđman.
Više od dve decenije posle Oluje, ali i ratova na prostoru bivše Jugoslavije, u našoj zemlji i dalje ima oko 17.000 izbjeglica koji nisu stambeno zbrinuti, upozorava predsjednik odbora za dijasporu Miodrag Linta. Najavljuje da bi njihovi problemi oko stvaranja krova nad glavom trebalo da budu rešeni do 2021.
Stambeni program je krenuo 2012. Trebalo je do 2017. da se to sve završi. Sada je taj rok produžen do 2021. godine. Inzistiram i tražim, iako je komisarijat za izbjeglice izašao sa podatkom, da će biti riješeno negdje oko 7.500 porodica, a ponavljam, u anketi je definisano oko 17.000, znači da se taj program maksimalno brza, da bude što kvalitetniji i ponavljam da se do 21. godine ne smije da bude ni jedna izbjeglička porodica stambeno nerešena, jer je zaista bruka i sramota da evo 24. godine, a mnogi su izbjeglice od 91. 90. godine, znači 28-29 godina, da konačno riješe to ključno pitanje i da konačno budu svoji na svome.
Kaže Miodrag Linta. Predsjedavajući Kosovske skupštine Kadri Veselji zakazao je za danas sastanak predsjedništva parlamenta, a na dnevnom redu je diskusija o raspuštanju aktuelnog saziva skupštine. Ukoliko bude dogovoreno raspuštanje, slede vanredni izbori, javlja Andrija Igić.
Gotovo sve stranke koje imaju poslanike u kosovskom parlamentu su se izjasnile za vanredne izbore. Na današnjoj sednici predsjedništva treba da bude određen redosled poteza i da bude verovatno određen datum kada će biti sednice na kojoj će parlament biti raspušten. Od datuma održavanja te sednice zavisi će i datum izbora. Po raspuštanju parlamenta, ako do toga dođe, na potezu će biti kosovski predsjednik Hašim Tači. Njegovo je pravo da raspiše izbore koji bi bili održani u roku ne kraćem od 30 i ne dužem od 45 dana. Kako stvari stoje, izbore bi mogli da očekujemo najkasnije do kraja septembra ili početkom oktobra.
U međuvremenu radna grupa za istraživanje zločina pripadnika takozvane OVK došla je do brojnih novih dokaza protiv Ramuša Haradinaja, među kojima su i zatvori za mučenje Srba i nelojalnih Albanaca. Predsjednik radne grupe Milovan Drecun objašnjava da aktuelni premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci može da odgovara za te zločine po komandnoj odgovornosti.
Ali on ima i direktnu odgovornost za ove zatvore. Vidite, kod zatvore je priča sljedeća. Oni su formirali te ilegalne zatvore, u toj operativnoj zoni ništa se nije radilo bez Ramuša Haradinaja, ali ono što je bitno, mi smo identifikovali 4 ilegalna zatvora na području Đakovice. Autoškola Start, o kojoj sam govorio, fabrika duvana Virginia, Piskote i hotel Paštrik. Radimo postepeno, mi smo identifikovali zločine, napravili bazu podataka, imamo svu dokumentaciju, imat ćemo novi sastanak uskoro sa ljudima iz specijalizovanog tužilaštva, napravili smo pravni okvir i deo po deo dokumentacije ćemo predavati njima, zavisi od predmeta koje će oni formirati.
Ministarstvo pravde Severne Makedonije danas bi trebalo da odluči o sudbini bivšeg pripadnika takozvane OVK Tomora Morine, koji je uhapšen po poternici Srbije. Naša država ga traži zbog ratnih zločina počinjenih nad civilima tokom proteklih sukoba na Kosmetu. U eksploziji automobila u centru Kaira poginulo je 17 ljudi, a povređeno 32. Eksploziju je izazvalo vozilo koje je vozeći u suprotnom smeru napravio sudar sa još 3 vozila. Za sada nema zvanične potvrde da je reč o napadu. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznaće danas koji će im klubovi biti poslednje prepreke na putu ka Ligi šampiona i Ligi Evrope ukoliko prođu svoje rivale u trećem kolu kvalifikacija. Žreb za play-off Lige šampiona biće održan u podne u Nijonu, dok je za Ligu Evrope sat i po vremena kasnije. Odbojkašice Srbije plasirale su se na olimpijske igre u Tokiju, pošto su sinoć u Vroclavu pobedile domaćina Poljsku sa 3-1 u setovima i osvojile prvo mesto u A grupi interkontinentalnih kvalifikacija. Pobednici ostalih 5 turnira su Kina, Brazil, Italija, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Oni će također učestvovati na olimpijadi. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 29 stepeni. Trenutno je u Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 18, u Beogradu 19 stepeni. 9 i 7, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
9:11, talasi Radio Beograda 1, slušate jutarnji program Uhvati dan i što se tiče temperatura, one polako rastu, temperatura vazduha u gradovima u Srbiji, one polako rastu u skladu sa najavljenom najvišom dnevnom, dostići će i 29 i podeok u nekim delovima zemlje, a trenutno najtoplije u Negotinu i na Paliću 23 stepena, 22 u Valjevu, Kikindi i Kragovcu, a u Beogradu i Kruševcu 21 stepen. 20 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i Valjevu, 19 u Nišu i Zaječaru. Na planinama 15 na Zlatiboru, 12 stepeni na Kopaoniku. A svakog ponedeljka posle vesti u 9 govorimo o bezbednosti na internetu i sitnicama koje svako od nas može da učini da bi se zaštitio i bezbedno koristio mogućnosti koje nudi globalna mreža. Inače, ovu rubriku posle emitovanja možete ponovo da čujete na našem sajtu rts.rs kroz emisije kroz bezbednost na internetu.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
Vreme je takvo da letovanje, ako nije slikano i postavljeno na Facebook, kao da se nije ni dogodilo. Ne moramo ni da čekamo da dođemo. Slike pokazujemo u realnom vremenu dok se sunčamo ili ručamo na nekoj plaži i više i ne razmišljamo o tome da li i kakve posljedice može da ima i ima takvo naše ponašanje. Saživeli smo se sa Facebookom možda i više nego sa nekim drugim mrežama, ali tu su Instagram, Twitter, Pinterest. Znamo li kako one zapravo rade i zašto su besplatne? Sa Dijanom Milutinović, saradnicom za marketing u registru nacionalnog domena Srbije, o društvenim mrežama je razgovarala Ružica Zorkić-Radičević.
Šta da pitam za Facebook kada o njemu svi sve znaju?
Evo, to me je najveći problem. Svi sve znaju i Facebook sve o svima zna.
To da oni sve o nama znaju, u to ne verujemo uglavnom.
Pa ne verujemo, ali postoje ljudi koji tvrde da Facebook zna o nama mnogo više nego što mi znamo o samima sebi.
Kako? Kako? Ako ja recimo svedem informacije na svom nalogu na ime, prezime i trenutak kad sam se priključila, kako Facebook može da zna o meni nešto više?
Pa vi nešto radite dok boravite na tom Facebooku. Vi nešto kliknete, vi nešto pogledate, vi izrazite sviđanje, odnosno lajkujete nečiju fotografiju, nečiji komentar, pratite određene stranice. Dakle, on dobija informacije o tome šta vi volite, šta vi ne volite, čemu ste naklonjeni, ko su ljudi s kojima najradije komunicirate putem te mreže. I automatski on vama može već da servira i određene informacije, određene oglase koji možda gađaju vaše interesovanja, tome slično. Algoritam prati.
To znači, nije slučajno ako sam ja gledala neko izletište negde, da meni posle dan ili koliko već vremena dođe informacija o cenama smeštaja u tome i u nekim.
Apsolutno. Vi ste recimo tim pokazali interesovanje za izletište i boravak u prirodi. I kada recimo da neko postavlja reklamu za neki svoj pansion u prirodi, on će nastojati da dođe do ljudi koji žele da borave u prirodi na nekom izletištu. I onda automatski mu Facebook nudi opciju da izabere takve ljude, a vi ste među tim ljudima i vama taj oglas bio plasiran.
To praktično znači da kada postavljamo svoj nalog na Facebooku, s jedne strane moramo da vodimo računa o tome koje informacije dajemo o sebi, ko smo, gde smo, šta smo. Onda moramo da vodimo računa šta klikćemo, šta lajkujemo, a onda i šta stavljamo.
Pa ukoliko možete da vodite računa šta klikćete i šta lajkujete, najveći broj nas ne može da vodi računa o tome. Hođimo od toga da su to besplatne, uslovno rečeno, društvene mreže. Besplatan ručak ne postoji, jel tako? Mi na neki način, da kažem, ko korporaciji moramo da se odužimo za tu uslovno rečenu uslugu koju nam pružaju i praktično se odužimo time što je otvorimo, da kažem, vrata u vidu naša interesovanja, u naše potrošačke sklonosti, političke sklonosti, niz drugih sklonosti. Jednostavno, mi im to damo na ovaj ili na onaj način. Mi sad ne možemo sebe do kraja da ograničimo u smislu šta ćemo baš da lajkujemo, šta ćemo da šerujemo i da nam se nešto dopadne, pa neću baš sad ovo da lajkujem namjerno da me Facebook ne bi stavio, jel, kao potencijalnu osobu za plasman određene reklame, na primjer. Ali, suština cele te priče, ne moramo možda da se previše izlažemo lično, da ne moramo baš sve o sebi da postavimo na mreže, da ne moramo da idemo dotle da postavimo bukvalno adresu, da postavimo fotografije ispred svog stana, ispred svoje zgrade, bukvalno svaku moguću fotografiju cele svoje porodice. Postoji također šala ako muškarac zna kad ste rođeni, ko su vam porodica, prijatelji, šta volite, šta ne volite, onda to nije čovjek vašeg života, to je Mark Zuckerberg, jel? Pošto otprilike to su sve informacije koje na osnovu onog što smo mi dali, a uslovno rečeno mašina može da skupi. Mi tu mašinu hranimo našim informacijama. E sad, ono što mi možemo donijeti, mi ćemo svakako donekle da je hranimo u same činjenice da je koristimo. Ali ne moramo baš uvek sve da je moguće damo.
A koje su pozitivne, koje negativne posljedice toga?
Pa u principu Facebook, Instagram i tome slično da omogućavaju nam opet da budemo povezani s drugim ljudima. Da pratimo ono što drugi ljudi o sebi postavljaju, da možda s ljudima s kojima nismo non stop u kontaktu, možemo da vidimo kako žive, šta rade, da dobijemo neke informacije od njih za razmenu, jel tako, nekih interesovanja, možemo da pratimo stvari koje nas zanimaju. Postoji veliki broj stranica koje su posvećene, ne znam, šta već koga zanima, automobilizam, nauka i tome slično. A na Instagramu naravno plasiramo opet vizuelni sadržaj, plasiramo fotografije, zalaske sunca, hranu, žene, deca i sve ostalo. S tim što je Instagram tu možda čak zahtevniji u tom smislu da na Facebooku su ljudi donekle već naučili da podese podešavanja, odnosno da podese privatnost. Pa najveći broj profila je limitiran pristup nekom ko vam nije na listi prijatelja. Vi imate mogućnost da neke ljude koji možda tu iz nekog razloga žele da budu s vama povezani, da kažem, sklonite na neku listu na kojoj ne može da vidi baš sve što vi objavljujete, radite i tome slično. Na Instagramu najveći broj profila i dalje otvoren i otključen, što znači da potencijalno svako ko želi može da vidi sve što vi objavljujete ili da prateći određene hashtagove koje postavljate za određenu fotografiju, kad se izlistaju fotografije s tim hashtagom, nađe i vašu fotografiju, pa da uđe i pogleda sve što ste vi objavljivali. E sad, ako ste vi konforni s tim da sve što ste vi postavili, neki apsolutni stranac iz Australije ili ko zna odakle, jer to je globalna mreža i tome svako je, ali ko želi, ko preuzme aplikaciju, ima pristup. Ako ste vi konforni s tim, onda u redu. Ali opet treba poći od toga da ako ne biste takvu fotografiju pokazali nekom s kim čekate gradski prevoz, zašto je onda pokazujete nepoznatim ljudima iz Australije, jel tako?
Ima onaj detalj za Instagram story. Instastory, yes. I to nestane za 24 sata.
Ostane u arhivi.
To sam htjela da pitam. Ljudi veruju da to zaista nestane. Da li ostaje na internetu? Koliko uopšte stvari koje postavimo na internet, neke fotografije kojih se posle kajemo, stidimo, skidamo, sklanjamo, da li su one i dalje tamo? I da li, ko može da ih naći?
U principu sve što smo mi postavili ikad na internet je negde. Znači negde je prošlo kroz nešto. Konkretno što se storija tiče, vama, ako malo bolje pogledate, Instagram nudi arhivu vaših storija. Znači vi taj story možete posle izvesnog vremena opet da objavite kao svoju uspomenu. Vi možete da obrišete recimo fotografije s Instagrama i tome slično. Opet, ne date gde je to sačuvano, na kom serveru ili tako nešto. U principu sve ono što ste jednom plasirali na internet negde može opet u nekom momentu na neki način da ispliva. Zato treba malo više voditi računa šta i kako se radi.
I treba mi još jedna rečenica kojom ćete da naglasite da treba voditi računa, ali da nije kraj sveta.
Apsolutno, nije kraj sveta ako, u principu nismo mi toliko sad kao obični korisnici zanimljivi da bi neko baš tendenciozno, osim ako nema neki lični razlog, zloupotrebljavao naše fotografije. Takve stvari se obično događaju kada neko ima neki, da kažem, problem s vama pa hoće da baš vašu fotografiju preuzme, obradi u Photoshopu, da vam na neki način da pakosti, da primer. Najveći broj korisnika zapravo nema neke naročite probleme. Ne događa se baš svaki dan da će neko da vam upadne na neki nalog, da će da vam hakuje Instagram, Facebook i tome slično. Opet, vodite računa da šta klik ćete. Jako često ćete na Facebooku da vidite, izvinite drugari, ja vam nisam slao onu spam poruku, zato što je taj drugar koji se oglašava kliknuo na nešto što je očigledno spam, jel tako? Isto tako, konkretno na Facebooku imamo jako često šta ste bili u prošlom životu i tome slično, to su aplikacije trećih strana koje vuku vaše podatke. Za početak bar onu osnovnu profilnu sliku, znači vi ste te podatke ne dali Facebooku, nego nekoj tamo kompaniji koja je kreirala tu aplikaciju. I to su recimo načini da se dolazi do velikog broja korisničkih podataka koji najčešće budu zloupotrebljeni.
Podsjetili ste me sada na još jedno pitanje vezano za Facebook. Postovi koji se završavaju, koji su obično nekog teškog sadržaja, srce parajući, pa se završavaju ako vam se sviđa, ako
lajkujte,
želite
ovo,
da
vam lajkujete,
šerujte. Šta je to?
Ne znam šta vam kažem. Zaista. Pa mislim, postoji nešto što je, da kažemo, taj uslovno rečeno isforsirani viral. Imate, recimo, bio je sjajan primjer dva mladića, dva dečaka koji su radili neki školski zadatak u Švedskoj i imali su samo papiriće kome je pisalo mi želimo da dobijemo milion lajkova za naš školski projekat ili ne znam koliko lajkova. Onda su im ljudi naravno lajkovali to jer mi je bilo mnogo simpatično i lepo. A vi nećete nikom pomoći time što ćete da lajkujete objavu u kojoj piše molite se za mene ili tome slično. Taj neko nema apsolutno nikakav benefit osim što je ta objava na neki način postala viralna. Ali pitanje je koliko je viralno, najveći broj korisnika takve stvari iritiraju. Da sad razmislite šta taj neko ima od toga što ste vi to lajkovali.
I ko tu zapravo ima korist?
Apsolutno.
Reč viralno.
Da.
Šta to znači?
To znači da je to nešto što se jako brzo prenosi internetom i dođe do velikog broja korisnika, a da je to najčešće sadržaj koji nije plaćen. Koji je zapravo neki videomaterijal, fotomaterijal, bilo šta što veliki broj korisnika razmenjuje, dođe u interakciju s tim, prosleđuje drugim korisnicima i tako dalje. I obično je prednost takvog sadržaja u tome što jel, nije plaćeni oglas, nego to je nešto što se ljudima zapravo jako sviđa i sa čim žele da stupe u interakciju.
Bila je ovo priča koju je zabeležila Ružica Zorkić-Radičević o bezbednosti na internetu 9.23.
20 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a, Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emisija Dobro jutro, deco. 1955. godina.
Podskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
U noći između 5. i 6. avgusta 1804. godine na ostrvu Ada Kale na Dunavu pogubljene su beogradske dahije Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmet Aga Fočić. Prvi srpski ustanak na čelu sa Karađorđem otpočeo je kao pobuna protiv nasilne vladavine dahija, ali se nastavio i posle njihovog pogubljenja. Slušamo deo zapisa vojvode Petra Jokića o prvim danima ustanka.
Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor, svedoči Petar Jokić.
Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 turaka prišlo na dva hvata.
Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me dahije da pitam.
Zar vi ne znate? Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta već počeste seći knezove, kmetove i trgovce. A sad me zoveš da se mirimo.
Što je bilo, treba zaboraviti, Karađorđe. A tvrda vera da u napredak neće biti zuluma, ni seče, ni bešačenja. A tebi ćemo dati 500 kesa dukata. Ako nam ne veruješ, ti idi u Nemačku. Kupit ćemo ti tamo dobre kuće, baštinu, vinograd, vodenice. Samo ostavi narod na miru.
A posle bi dali Nemcima 1000 kesa, te bi me Nemci izdali. A dajem ti tvrdu veru da ja od naroda neću begati, niti ću ga ostaviti.
5. avgusta 1850. godine rođen je francuski književnik Guy de Maupassant, jedan od najvažnijih predstavnika evropskog realizma. Prvu zbirku pripovedaka Kuća Telijeovih objavio je 1881. godine, a prvi roman Jedan život dve godine kasnije.
Čovjeka ne može ništa više uzbuditi i uznemiriti, a ponekad i poplašiti kao močvar. Otkuda taj strah što lebdi nad niskim ravnicama prelivenim vodom? Da li zbog nerazgovetnog šumorenja tršara, da li zbog čudnog svetlucanja i duboke tišine što ga obavija u tihe noći, ili opet zbog čudnih pramenova magle što se vuku preko tršara kao haljine pokojnika, ili zbog neprimetnog kokotanja koje je tako lako i tako tiho, a ponekad strašnije i od ljudskog topa ili groma sa nebesa. Tek baruštine liče na zemlje snova, na strašne zemlje u kojima se krije neka nedokučiva i strašna tajna.
Na današnji dan 1902. godine u Budimpešti je rođena Vera Stojić, prevodilac. Bila je lični sekretar i lektor književnih dela Ive Andrića, a posle njegove smrti osnivač i doživotni upravnik zadužbine Ive Andrića. Prevodila je dela Bulgakova, Rilkea, Mana, Molijera, Gorkog i drugih svetskih pisaca. Vera Stojić je 1951. godine bila jedan od osnivača Udruženja književnih prevodilaca Srbije. 5. avgusta 1949. godine potpisan je pravilnik o osnivanju i radu Centralne jugoslovenske kinoteke. Dokument su potpisali predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito i predsjednik Komiteta za kinematografiju Vladislav Ribnikar. 1951. godine Jugoslovenska kinoteka postala je član Međunarodne federacije filmskih arhiva, a 1995. je po pozivu pristupila Asocijaciji kinoteka zemalja Evropske zajednice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Počeo sam počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Gost jutra.
U 9:38 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 o turizmu govorimo, i to ovde u Beogradu, o jednom novom programu koji je juče predstavljen publici prvi put, a to je Srpska slava. Dakle, naziv programa je zapravo Krsna slava kao turistička atrakcija, što tačno može da bude tako. Sa nama Miodrag Popović, on je direktor turističke organizacije Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Lepo je da se neko setio da ovu vrlo veliku specifičnost našeg naroda iskoristi kao turistički potencijal, je li tako?
Tako je, pa dugo smo razmišljali, a onda krenuli u realizaciju, koja, boga mi, dosta dugo trajala, kako bismo sve detalje uspjeli da predstavimo na dobar način, a da to opak, ipak bude predstava, ne, jeli regularna slava, jer to bi možda, ako se ne vjerujem, bilo i Svetogrđe. To smo radili zajedno sa Muzejem grada Beograda, i to je samo jedan od nekih naših zajedničkih poduhvata, radim i sa Narodnim muzejem Srbije. Sve su to pokušaji da tradiciju, kulturu i istoriju našeg naroda približimo ne samo stranim gostima, već i što bi se reklo, sopstvenom narodu, i Beograđanima i građanima Srbije, i te ture su sve posećene, pa rekao bih, podjednako.
Ovu mnogi porede sa kafom kod knjeginje Ljubice, tako je, to je neki etno turizam.
To je nastavak. To je nastavak na kafi kod nje. Prvo da razjasnimo tu kafu kod Njanje Ljubice. Vrlo često smo kao momci i devojke, jel, pre nekih sad već 30, možda i više godina, šetajući po gradu, Beogradu, koji u to vreme nimao ni blizu, imao je jedan kafić, ovo ostalo su bile kafane, i šetajući često u tom delu grada, bilo bi upaljeno svetlo u konaku knjeginje Ljubice. Niti je tad knjeginja Ljubica bila popularna, niti Obrenovići, ni Karađorđevići kao nekakav nacionalni pojam, ali generalno se šetajući nekad bi bilo upaljeno svetlo, pretpostavljam, čuvar i njegov prostoriju u kojoj on obitavio. Onda smo rekli, jao, vidi jednoga svetlo kod Ljubice, ajde da svratimo na kafu. I mnogo, mnogo, mnogo godina kasnije smo se setili toga, i tako je krenula kafa kod Njegelje Ljubice. Šalu na stranu, to je jedan od najposećenijih programa, on se također radi dvojezično na srpskom i engleskom jeziku, i uvek je puno. Ovo je malo ipak drugačiji poduhvat.
Ovde ovo može biti da je kao i mali performans, ili tako?
Pa jeste, generalno sam ja negde, pa evo sad već peta godina, krenuo u istraživanje neke, pa moram da kažem, i za turizam poprilično nove oblasti, jer generalno gde god odete po svetu, a ja sam imao tu sreću u životu da imam takvu priliku, pa čak od najviših državnih delegacija pa do nečeg što je turistička ponuda, obično vam ponude folklor, ali samo folklor, nacionalnu kuhinju, otprilike to je to predstavljanje. Niko nije išao u dubinu, jer turizam po svojoj definiciji, bar ne do sad, ovih modernih komunikacija, je dozvoljavao donekle i samom turisti da on pronađe sadržaj koji misli da bi trebalo. Međutim, naravno, svi smo se razmazili pojavom društvenih mreža i interneta, i sad svako za sebe istražuje, dakle, to više nisu samo turističke agencije, u dubinu. Mi smo srećom imali tu kafu kod gospođa Ljubice. Nešto kasnije smo krenuli i ovu priču koja je potpuno drugačija, to se retko pominje, mi kažemo program uskad, ali taj program već nekoliko godina ide na drugačiji način, kao predstava koja je hodajuća, šetajuća, poput onoga što sam ja opet ili moja generacija kad smo bili mladi imali priliku da vidimo i da se oduševljavamo predstavama Ljubiše Ristić. Naravno, ovo ne pledira na taj umetnički nivo ili na takve domete, ali je svakako izuzetno dobro i novo, jer naši glumci izgovaraju tekstove i animiraju goste i u kafanama i onima koji se nalaze u Skadarskoj ulici jednom predstavom, jednim igrokazom, ajde, kako se to nekad govorilo, od tamo Česme pa sve do dna Skadarlije, do ulice Strahinjića Bana. Taj program koji takođe ide vikendom je izuzetno uspešan. Između to dvoje smo mi pronašli tu priču o beogradskoj, hajde tako da kažemo, jer ovo je beogradskoj slavi, jer to je kao neka građanska slava, oslanjujući se na tradiciju i etnološke neke spise koje smo pronašli, a odnosi se, ili u literaturi, a odnosi se na, recimo, drugu polovinu 19. veka. I ona je tako koncipirana.
A kako ste predstavili tu slavu? Kako izgleda taj projev? Juče je održan prvi zvanični za publiku. Kako
evo,
to izgleda?
Potpuno identično onome kako, jeli, kada odemo, a svi mi slavimo slavu, svi mi idemo kod nekoga na slavu. isto onako kako izgleda i klasična slava.
Sveća,
žito, sveća, vino,
kolač.
Naravno, nije Ivkova slava, jeli, ne traje tri dana, već sat i po.
Nekoliko sati, da.
Da, i prođe se kroz čitav taj ritual obred i naravno kroz tu priču ima posluženje, naravno, ali je, znate, to je onaj kraj slave ili drugi dan posle podne, kako se to običava u Beogradu, bar u mojoj generaciji.
Na paterice se to zove, da.
Na paterice to su kolači i kafa. Tako da, generalno, to je nekakav taj beogradski običaj koji se ovde sprovodi.
Ali običaj je takođe da gosti donesu kafu, vino.
Tako je, dobro, sad ne idemo tako, ali ne, generalno objašnjavamo mi i taj segment, naravno. Dakle, kroz tih sat i po ljudi uđu na srpsku ili beogradsku slavu, prođu rečju, slikom i ambijentom kroz sve ono što jeste beogradska slava, i ja mislim to je jedan od naših najznačajnijih poduhvata do sada, jer slava je ono što nas odvaja. Negde tamo od 12. veka imamo prve izvore da se slavi slava u gde živi srpski živalj, i ono što nas definiše kao narod
i kao našu specifičnost, kao kako smo i na UNESCO listi nematerijalne baštine.
Tako je,
da.
I to je nešto što nas možda ponajbolje opisuje, i čini mi se da je to bio važan segment i turističke ponude Beograda. I turizam odavno nije ono kako smo recimo pre 30, 40 ili 50 godine mislili, da je to odeš na more ili odeš na planinu i to je to.
Odmaraš se i to je
tako
to. Dakle, konak u Knjeginje Ljubice se sve održava.
Tako,
rekli ste da traje
sat
i po, i juče, pretpostavljam, publika je već čula i došla, prošetala. Nameravate to tokom cele godine ili samo sezonski?
Naravno, tokom cele godine će to ići. I sad, ovo je bila neka premijera, mi ćemo i u odnosu na interes, a interes je veliki, mogu odmah da vam kažem, mi ćemo i povećati broj. Ajde, najbliža reč je predstava.
Samo nedeljom je sada taj program.
Da, samo nedeljom, ali ja mislim da ćemo ga vrlo brzo, zbog velikog interesovanja, a opet u skladu sa našim mogućnostima i kapacitetima samo Konaka Knjeginje Ljubice, da ćemo morati da uvedemo još nekoliko izvođenja.
I to je nešto što će, pretpostavljamo i radujemo se, ući u jednu stalnu turističku ponudu Beograda. Šta je još, gospodine Popoviću, karakteristično za ovo doba godine i za turizam u Beogradu? Koji su to programi na koje mislite da će privući veći broj turista?
Pa, vrlo brzo nas čeka i najava već sledi ove nedelje. Vrlo brzo nas čeka Beer Fest, to je najveći muzički festival u ovom gradu. On traje, vidjet ćemo, najmanje 5 dana. Ono što njega opet karakteriše, to je ta vrsta muzike, to je sad već nekakav imidž ili predstava koja je etablirana ne samo u ovoj zemlji, ne samo u zemljama bivše Jugoslavije, već u čitavom regionu, a i šire. Oprostite. I on privuče veliki broj ljudi, mi smo negde izračunali 11-12 miliona ljudi kumulativno za sve ove godine od kada on postoji. Bitno je reći da je to manifestacija koja je značajna zbog toga što kada se održi, ona promotivno deluje, i ona je takođe sa promotivnog stanovišta veoma značajna za turističku organizaciju Beograda. Naravno, toku leta imaćemo opet i na ušću koncerte i klasične muzike. Nemojte zaboraviti da su nam ostali dužni za Diznija, zbog Beogradska filharmonija. Ja se napred radujem, ja sam bio službeno odsutan kad je trebalo se održiti. Žao mi je što je tako bilo, ali opet
ali strane
se i radujem, odgovaram, jer ću sad videti svakako. Pored tog koncerta imaćemo i operu na vodi. Na kraju krajeva zadnja subota u avgustu, Beogradski karneval brodova ove godine, rekao bih, bar prema onome što me pripremamo. Mi svake godine gledamo da budemo bolje, sve bolje. Imaćemo jednu, pa rekao bih, hajde kažem, prvu specifičnost o kojoj mogu da govorim, a to je da ćemo imati muzički vatromet na kraju. Dakle, vatromet koji će ići uz muziku koja se bude izvodila, tako da to nešto novo. A inače, kada o tome govorim, u 2018. godini svi oni imaju svoje asocijacije, pa tako i ljudi koji se bavi puštaju vatrometom. Dakle, vatromete, od nekih 112.000 vatrometa koliko ih je registrovano i gde su slali video snimke, onaj naš za novu godinu i vatromet Beogradskog karnevala brodova su među prvih 5 u svetu.
Pa to je baš zapanjujuće, ali
i
lepo.
To rade naši ljudi. Da se razumemo, nismo to uvezli, to rade naši ljudi.
I to je važno reći. Evo, ja ću ovde na kraju ovog razgovora, gospodine Popoviću, da pozovem i Beograđane i goste Beograda da isplaniraju nedeljom, sada je to od 14 časova, novu turističku
ponudu. Vrlo brzo ćete biti u baš, ja mislim da ćemo uvesti još, ili ako ne budu uspjeli da uđu u te grupe, imate petak veče na Cvetnom trgu koncerti, subota predveče, kasno popodne i veče imate besplatni obilazak sa vodičem Kosančićevog venca, a potom i koncert na Kosančićevom vencu.
To su sve oni programi koji vas očekuju redovno u toku letnjeg perioda, a ovaj koji smo mi preporučili danas jeste Krsna slava kao turistička atrakcija, novi program turističke organizacije Beograda svake nedelje, pa izvolite i pogledajte kako to sada izgleda, bit će i više termina, evo čuli ste u najavi sa našim sagovornikom da smo to rekli, Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda, bio sa nama. Želimo vam uspešnu sezonu, mada Beograd nema sezonu, ali evo ovo letnju sada.
A ovu letnju, nadajmo se, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav i poziv svim vašim slušalcima da dođu u Beograd i da nas posete.
Hvala još jednom, 9 časova i 48 minuta. Minuta do 10 časova, negde smo pri kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan, poštovani slušalci, no imamo još jednu priču pred nama. Piano Summer Festival, koji se ove godine održava 6. put, postao je sastavni deo kulturnog života Vranja. Pomalo intrigantni moto ovogodišnjeg festivala, pijanistkinja sa Novčanice, no to će nam objasniti i naša dopisnica Miljana Okiljević. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro. Da krenemo od toga da je moto festivala Pijaniskinje sa novčanice, a to je posvećeno 200. godišnjici rođenja Klare Šuman, kompozitorki, pijaniskinji i pedagogu. Večeras nastupa pijaniskinja gruzijskog porekla Nino Gurević, a na programu Mozart, Klara Šuman, Robert Šuman i Rahmaninov. Festival klasične muzike, Piano Summer Festival, traje do 8. avgusta. Na programu su još i Anita Kidze, Dragana Teparić i Zoran Imširović. Svi programi su od 20 sati u Domu vojske, a da kažem i to da je gradonačelnik Vranja na otvaranju rekao da će narednih dana klavir umjesto tube biti dominantno obeležje grada. Klasičnim tim muzičkim izrezom upotpunjuje se kulturni milje grada i ta raznolikost predstavlja bogatstvo na koje smo veoma ponosni.
Ono što je također zaokupilo našu pažnju, koleginice Okiljić, je da je i veliko priznanje svjetskih razmjera koje predstavlja poziv za kooperaciju s muzičkim svečanostima u Bajrojtu i širenje festivala izvan granica Srbije, naime od 2020. uz podršku Italijanskog ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu istorijskih dobara. Festival će se održavati i u inostranstvu, jel možda znate i o tome nešto?
Da, najavljeno je da će da se festival održi u italijanskom gradu Nordu Italije na muzičkim svečanostima u Bajrojtu. To samo govori o kvalitetu manifestacije, a organizator festivala i umetnički direktor Zoran Imširević je također naglasio da će publika uživati slušajući izvođenje na klaviru marke Steinbreger, koje to je instrument nadaleko poznat po zvuku.
Zanimljivo, dakle i to smo želi da isteknemo. Najljepše vam hvala na vašoj priči o Piano Summer Festivalu koji traje, čuli smo i od vas, do 8. avgusta, a i sviđa nam se to što ste malo pre rekli, dakle piano će ovih dana zameniti trubu u Vranju. Hvala još jednom. Biljana Okiljević bila sa nama u jutarnjem programu Radio Beograda 1. 6 minuta do 10.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme,
hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene,
hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gdje se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Hey!
Ako hoćete lepo vreme, imat ćete lepo vreme, tako kažu i meteorolozi. Danas najviša dnevna do 29 stepeni, a dan će biti pretežno sunčan i malo toplije, kao što ste čuli po temperaturama. Tako će biti danas tokom dana i tako se vreme očekuje i naredni danas sve do četvrtka. U četvrtak u toku noći i u petak u ostalim krajevima, u većem delu zemlje zapravo, bit će oblačno i prolazna kiša će padati, kažu meteorolozi, ali zato će to tokom vikenda da se završi, a od 12. avgusta ponovo toplije vreme. U svakom slučaju, ovih narednih nekoliko dana pravo leto sa prijatnim temperaturama ovde u Srbiji. Završit ćemo sada i jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Ovo izdanje je ponedeljak, dakle stavljamo tačku, pozdravljamo se sa vama. I sad ću vam reći samo još ko je bio ovde, ton majstor i radio za vas, naravno, ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Mirjana Nikić. Ostanite uz nas u 10 u vesti, a zatim sledi prepodnevni magazin posle vesti u 10. Sve najbolje.